Jedan sat je. Noći sa vama mala, ali raspoložena ekipa. Za tom brine Saša Marković. Organizator je Ivana Milutinović. Muzički urednik Neno Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. A počinjemo pesmom koju vaš i moj noćašnji gost jako voli.
You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound.
Kada bih vam na samom početku ovog druženja rekla moj i vaš noćišnji gost je Vladimir Janković, možda bi se pojedinci zamislili. Ali ako dodamo ono džet, onda dileme nema. Svi znaju ko je tu. Zdravo, dobrodošao. Kako si?
Dobro, dobro vas našao. Pa nalazim vas svaki dan, pa mogu i večeras.
Pa možeš, eto, morali smo da te i danas dovedemo, jasno, da se malo družimo, da pričamo. Obično si u obrnutim ulogama. Ti si taj koji je glavni, imaš goste, a sada si u ovako obrnutoj situaciji.
Da, ja sam od 78. u ovoj situaciji, to jest u situaciji da budem domaćin ovde, nisam baš odmah, u stvari odmah sam krenuo kao neki voditelj, osarašom smo radili neku emisiju muzičko prepodne i tu sam već bio domaćin neka vrsta. Ali sam ja dolazio kao gost u radio dosta dugo i nisam možda razmišljao tome da ću ikad raditi u radio. Ja sam prvi put ušao u radio, bar sam pre neki dan pričao s nekim u julu 61. godine. Ja sam bio na radnoj akciji na Adi Cigali, brigada Filip Ljajić, i pošto smo bili najmlađa brigada, onda nismo mogli da postižemo neke velike rezultate u kopanju, jer smo bili prosjek 15-16 godina, ali smo zato imali kulturni život, pravili smo priredbe neke, u ono vreme praktično smo imali diskoteku, ta termin nije postojao, ali mi smo imali ploče, pa smo, svi su dolazili kod nas kao na neke male igranke i tako dalje, i onda Nele Nešković, koji je tada bio referent za celo naselje kulturni, doveo mene ovde u jedne subote prepodne, sećam se, direktno ovako u salade, da ja ispričam malo kako mi to radimo. Ja sam ja ušao, ja ušao kao da sam ušao u neki hram. I tu sam sedio kao, a da ja ispričam i on kaže, šta ćemo pustiti? Kažem, Fats Domino je tad bio. Koju pesmu? Ja kažem, Valley of Tears. Nemoj, kaže, da ćeš Dolina suza, bre. Pusti Be My Guest. Znaš, tako, eto. To je bilo prvi moj kontakt sa radijom. Ono sam često dolazio posle kad sam... Prvo sam bio čest gost i saradnik, ali iz šire kruga kod Nikole Kraklajića, koji je za to vreme u sastanku 9 i 5 i počeo nas diskofile. Ja sam imao 20-30 singlova i bio sam već onaj što ima ploče. Kad je nešto novo, ja sam donosio i kaže Nikola, možda pustiš, ali da objasniš zašto. Tako da nas je na neki način učio tom poslu da u kratkim crtama objasniš zašto baš tu počne. Recimo, ja sam prvi pustio Rolling Stones-e na radiju Not Fade Away i ono sam objasnio zašto sam pustio Rolling Stones-e. Ali nikad nisam nikad video sebe da radim u radiju. Bio sam gost, on posle Crne Biserije puno puta i puno puta sam bio i kao diskofil opet gost, neke nove albume, nešto sam donosio. U stvari više na Studio B, sa njima sam iz početka mnogo više sarađivao nego sa 202-kom. Ali kažem, te 78. godine potpuno slučajno i iz jednog najobičnijeg kafanskog razgovora ja sam došao ovde i ostao.
I eto ti danas. I sada odmah na početku objasni zašto smo pustili baš ovu pesmu.
A to je prvi singl koji sam imao, u stvari nije bio ni ceo. Moj drugar Vlada Putnik, koji takođe radi ovde do skoro u penziji sada, znači režiser pozorišni, on je taj single dobio, pa je onda, pošto smo, tad smo bili klinci, 12 godina smo imali, 11, i on je to pustio na onom gvozdenom gramofonu, na navijenje, naravno, je ta gvozdena igla upropastila single prvu četvrtinu. I on je teo da baci, kažem, daj meni taj single, pošto ja nisam imao nijedan single, da tek sam gramofon dobio. I ja sam 3 dana slušao samo Hound Dog i Don't Be Cruel, koji je bio s druge strane, dok mi Čale nije rekao, daj evo ti pare, kupi neku ploču, ja više slušam to pesmu od pola, slušam stalno. Tako da mi je to ostalo, to mi je ostalo ovako kao kamen temeljac mog diskofilstva, Hound Dog i Don't Be Cruel.
E, a sada imamo razloga za noćašnje druženje.
Da.
Tvoj novi CD.
Da.
Ne, slušalci su već imali prilike, a čuju neke pesme, da, pa, ali večeras će
pesmu koja
čuti
bila,
komplet.
Je bila hit 202 i to je pesma koja je posvećena Bobanu Birtaševiću, s kojim sam ja u stvari napravio prvu postavu Vlada Jet Benda. I čak ideja da se bend tako zove bila njegov, jer ja sam više uzmao neko ime, on je rekao, znaš šta, to sa imenom ti je komplikovano, znaš, sad sviramo ti, ali ja ću sad odem negde, doći neko drugi, ja sviram, on će kaže, to nije ta isti bend. A kad kažeš Vlada Jet Benda, ti uvek sviraš i ti si tu, ovi ostali koji sviraju, kako se zovu, tako se zovu. I ja kažem, dobro, ma vada su svi neki, ja dočekao si da ego trip i tako dalje, ali tako se ispostavilo, kroz ovu firmu je prošlo 10 muzičara, sa kojima ja sam svim ostu u dobrim odnosima i sarađujem s njima, osim naravno sa Bobanom i sa Kićem, koji više nisu sa nama. I ja u ovom trenutku, kad negde treba da sviram, ja uvek imam tu prvu postavu tih koji sviraju sa mnom, imam rezervne članove koji su svirali sa mnom povremeno, tako ako je neko spreči da otišu na put, drugi će da uskoči, ja svirao, tako da nemam problema sa time. I ovaj album mi je jako, kako da kažem, to, moj svi kažu najnovi album je najbolji, ali mi je jako drag, jer sam tu uradio neke stvari koje sam želeo celo života. Prvi se ga ubacio sam taj pedal stil, pozvao sam Mirka Tomića iz Šapca, jednog izvrsnog poznavaoca svih žičanih instrumenta, a je posebno pedal stil gitare kojih nema mnogo, ja mislim da ima još jedan momak iz Novog Sada koji to svira. To je poseban, vrlo, vrlo zahtevan instrument, da dva manuala ima, pa ima 12 pedala dole, pa ima neke pedale na kolima, pa to je čista ekvilibrija svirati, ali on to svira baš kao da je došao iz Nešvila juče. Mm-hmm. To će se čuti, mislim, u nekim ovim pesama koje ćemo čuti. I pa čujemo Bobby Blue, mislim, to je u stvari najbolje da počnemo s time, jer to je, ona otvara i celu ploču.
I da nam se slušalci naravno pridružu u ovoj priči. 064-0200-200 je broj za poruke. Mail je program202@gmail.com ili za uživo uključenje 011-32-49-202 ili neka od društvenih mreža, Twitter ili Facebook.
Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue, dužan dan je to u mom sećanju. Sedeli smo u kafani kad su nam javili, dugo posle toga ništa nismo pričali. Znali smo se dosta dugo, Bobby i ja. Svirao je sa mnom nekoliko godina, snimili smo jedan album, dobro je zvučao. Obudnu gitaru odlično je svirao, a onda je jednom đavo došao po svoje. Bobby nije bio od onih koji se boje, znao je od početka šta ga je čekalo. Uporno se borio, nije se predavao. Kažu pred kraj samo je rekao, ako već idem, ja bih upakao. Samo su Janis i Jimmy, tamo je i Morrison. Voleo bih s njima, sretno se osmehnuo. Pesme iza nas ostaju ko tragovi, seksi rock'n'roll i voleo sam brandy. I uvek kad ih pevam pomislim šta mi Bobby rekao, jer znam da deo sebe u pesme je ugradio. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue, crn je to dan u mom sećanju. Kad odem na drugu stranu, možda se i srećnemo, napravimo bend i opet sviramo. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue.
Pre nego što ti pročitam mail koji je stigao, evidentno je da u tvojim pesmama ima mnogo teksta.
Pa zavisi, ali pa, kad nešto hoćeš da ispričaš, treba da ispričaš od početka do
kraja. Da li znaš tekstove svih svojih pesama? E, to je ono što me najviše interesuje.
Pa znam. 80% sigurno. Mislim, o neke pesme od Crnih bisera, mislim, dugo svirao i znam onako okvirno, ali kad bi trebao da ih sviram, znao bih verovatno za čas. Ovaj, jer ja sam stao iza svake pesme koju sam napisao. Možda ima dve, tri u celom opusu koliko sam ih napisao, koji baš, na koje baš nisam nešto ponosan posebno, ali uglavnom su sve te pesme to što sam ja i kako ja mislim, mislim, pa sad kako se kome sviđa. Jer ovaj, vrlo sam rano naučio da ne možeš svakog da zadovoljiš, nego mora da možeš prvo ti zadovoljan s tim što urodiš i onda to tvoje zadovoljstvo će se prenijeti na jedan deo ljudi koji će shvatiti da, da je to, jer ti, kad ti uživaš u tome što radiš, to daje dobru atmosferu u tvom produktu, u tvojoj pesmi ili tvoje slici, ili to govorim umetnosti uopšte. I, ovaj, i onda to samo po sebi već dobro zvuči. Sad, da li se nekom sviđa ta vrsta muzike, ta vrsta pesme, to je druga stvar, to je već stvar ukusa.
Znači, nemaš nikakvu knježicu ono, na koncertima, pa se malo podsjetiš ili da stoji ispred tebe, nego prosto kad kreneš da sviraš tekst po tekst.
Jedna kad su nove pesme koje, recimo, nismo svirali u živo, je, obično pesme radiš u studiju, završiš i onda iz početka mi treba malo da se podsjetimo, recimo, to samo u prvi 5-6 dana, znači ne.
E, a sada, iz Gotovuše ti stižu pozdravi legendarnom Vladi Džetu i sve čestitke na velikom jubileju 15 godina od kultne emisije Demo Express na talasima 202-ke, ta još dugo traje na radost velikog broja vaših slušalaca. Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji.
Mi smo taj jubilej proslavili pre neki dan u prostoru klubu Metropolis i ovaj, baš je bilo lepo, bilo je dosta kolega koji su, pošto je to mali prostor, uglavnom smo, ne uglavnom, nego samo smo svirali u akustičnoj formi. Sve to je baš ovako lepo, jedno lepo, lepa manifestacija i lepo iskustvo i mislim da ćemo još toga napraviti u nekoj bliskoj budućnosti.
Imaš dosta jubileja. Pazi, ako gledaš ovaj Demo Express, pa jubilej hita 202-ke, pa tvoji lični jubileji, ovo, zapamtiš sve te datume i...
Pa šta ću zapamtiti, znači, ako znam tuđe jubileje, recimo znam da je danas, to jest juče sad već, bio dan smrti Eddie Cochrana, jednog od najvećih kantautora iz prve generacije rock and rolla i tako, mislim, kad to pamtim, što ne bi pamtio ove svoje, normalno, ako nije za sebe, nije ni za druge.
E, postavio si 50 godina rada, nije mala stvar.
Pa to prođe, zima, leto i prođe 50 godina za čas.
Za čas?
Pa da.
A osjećaš se kao da imaš 25? Ili sam preterala?
Nisam to ako matur.
Izvini. Izvini.
A mi smo maturanti, znaš.
Evo, počeli smo sa pesmom Bobby Blue koja otvara novi album Vlada Jet Benda, a nastavljamo u kojem pesmu?
To je druga pesma na albumu, zove se Ponekad. To je urađena po... Sve ove pesme su na neki način rađene po uzoru na neke atmosfere i neke pesme koje smo nekad slušali. Ovo je jedan country autor, George Jones, mislim, koji je meni bio jako drag svoje vremeno i ovo je u njegovom fazonu, mislim, harmonijski sklop i uopšte tekst ceo, pesma se zove Ponekad.
Ponekad, kad razmislim o svemu, nemam čemu da se radujem. Stvari su mi izmakle kontroli, ali ne vredi da tugujem. Ponekad me uspomene more, skoro svaki dan. Neki ljudi kažu pamte samo dobro, a ja ništa ne zaboravljam. Kažu da je bolje da ne pamtim, da ostavim iza sebe sve. Neki ljudi pamte, kažu samo dobro, a ja pamtim sve nevolje.
Vaši moj gost 064-020-220, broj na koji možete uputiti svoju poruku. Cena je ona koju je odredio mobilni operator. Mail pošaljite na program 202@gmail.com ili ona meni najdraža opcija 011-32-49-202 za uživo uključenje. Ili možda nam se pridružite putem Facebooka ili Twittera. I sada prednost slušaocima, Jet, može? Nikša Urban i Magarac kaže: u zemlji raspojasanih i naroda stegnuto kaiša, vlada je pojas za spašavanje. Jesi li?
Poetski.
Da. A Srba iz Gornjeg Milanovca šalje pozdrave celoj ekipi Radija Beograda 202 i gostu i kaže: ne znam da li vam stižu poruke sa VIP mreže 060 i 061, jer niste čitali ovih dana moje poruke. Srbo, kao što vidite, poruke stižu. I Viktor bi želao da mu iz Čačka, koji sluša 202, Vitor u stvari, hteo bi da čuje pesmu, ali noćas ne ispunjavamo želje, ali ipak šalje pozdrav svima u studiju i posebno tebi.
Hvala.
Eto, to su početne poruke. Pristigle, pa evo, kako se osjećaš kad ti tako kažu legendo, da si pojas za spasavanje i tako dalje?
Pa,
to su komplimenti koje, ne znam, kako primaš?
Pa, ja smatram da je naša uloga, svih nas koji smo s ove strane mikrofona i ovde u studijima širom grada, Srbije i tako dalje, da ljudima nešto svoje prezentiramo, da im učinimo život lepšim, bolje informisanim i kvalitetnim. I ovo, ja sam uvijek tako shvatao svoju ulogu. I dok sam i kao muzičar i kao ovaj radio voditelj i muzički saradnik, urednik, kako se to zove. Jer ovaj, ne smemo mi koji smo s ove strane da taramo svoj trip i svoje i življavamo svoje želje. To možemo kod kuće. Mi smo ovde ipak da na neki način ljudima učinimo život lepšim, pomnoživim i da im damo neku informaciju i neku edukaciju i neko usmerevanje. Mislim, to je ako generalno gledamo šta je u stvari naša uloga. E sad, ko se toga pridržava, ko ne, to je druga priča. Ali ja sam neki način sebe tako vaspitao, se tako ponavio. Ja kad sam došao i kad sam počeo da radim u radiju 78. godine, ja sam u početku sebe smatrao umočenim agentom muzičkim koji je iza neprijateljskih linija da pomogne muzičarima da se bolje plasiraju preko radija. Jer u to vreme sam na svojoj koži osetio više puta jednu, neću jesi netrpeljivost, ali jedno bagatelisanje kad neko dođe sa novom pločom, nešto, da, šta si to snimio, ajde, pusti, da, bez veze, mislim...
To je neki rok, bez veze zvuči,
ja. Treba poštovati, ne može svako da napravi veliki hit, ne može svako da napravi strašnu muziku, ali ti ljudi koji naprave neku muziku, oni su nešto uložili, ne samo novca, nego sebe, pre svega, svoju emociju, svoj doživljaj, svoju neku sliku, neku uspešnije, neku manje uspešno, ali ne sme se to bagatelisati. A mi smo skloni tome, kod nas postoje samo dve kategorije, fenomenalno i ništa ne valje, znaš, a ništa nije fenomenalno i ništa nije da ništa ne valje, 90% su negde između u raznim gradacijama i tako se treba stvari posmatrati i tako se ponašati.
E sada, pazi poruku. Planira li Gosen Vlada po zanimanju veliki i živo legendarni džet?
Dobro.
Da napiše knjigu. Ovo je neko ko ne zna si napisao knjigu. I kako gleda na mlade snage rock scene. Pozdrav za legendarni i uvek dobri i večni Radio 202. Jedini koji može da organizuje jedan koncert za 21. vek.
Što se knjige tiče, drugu knjigu ću sad da realizujem. E sad ne znam kada. Ali i druga knjiga će se ticati upravo mog dolaska u radio i tih neverovatnih doživljaja i anegdota koje sam doživio tih prvih godina ovde, dok nisam počeo ja, a ne samo ja, nego cijela ta jedna generacija koja došla, dok nismo počeli da menjamo neke stvari u radiju i da rušimo neke tabue koje su postojali, a nisu postojali. Jer ništa nije bilo nikde napismeno da nešto ne sme, da nešto ne treba tako, nego, pazi, to tako treba. Pa ko je to rekao? Pa nema veze. To tako
Čuti,
treba. To ne sme da ide u program. Kako ne sme da ide? Pa zašto? Šta fali ovoj pesmi? Nije zgodno. Mislim, da ti ne pričam detalje. I to ću, o tome ću da napišem knjigu. I naravno sad opet svojim nekim ličnim posmatranjem. U to vreme su se dešavale velike stvari u nas u muzici. Novi talas, beogradski, zagrebački, ekspanzija uopšte snimanja ploča, to je bilo neko zlatno vreme izdavaštva. Kad pogledate recimo šta je izašlo od polovine 70-ih do polovine 80-ih godina, to je diskografija baš jedna bogata. O kvalitetu ćemo možda pričamo, ali količinski strašno mnogo ploča je snimljeno i singlova i albuma ta scena je bujala, imala je i štampu svoju, imala je svoje časopise, imala je u svakim novinama, imala je ako ne dnevno, ono bar na 2-3 dana po celu stranu šta se novo dešava. Danas, vi danas ne možete da nađete informaciju da Riblja čorba snimila novi album, recimo crte cene sa i čorba snimila album, neka je to bio kulturni događaj sezone, mislim, uzima njih za primjer, oni su još uvek najkrupniji format našeg rock and rolla. Tako da, o tome ću pisati. Eto,
ali evo da kažemo Nikoli da si napisao knjigu Godine na 6, izdala nema. Laguna.
Da, to je,
rasprodatiraš.
Nema da se kupi i neće biti da se kupi.
Dobro, kad napišeš drugu knjigu, pa treću, četvrtu, petu, onda ćemo izdati sabrana dela, pa će onda moći...
Onda Nobelova nagrada.
Yes. Ovo sada mora se zove kao Godine na 7.
Ne, ovo će se zvati Šta sam uradio.
Dobro.
Ono šta sam, male sam, a radio velike slave, pošto će se ticati pre svega radija i mog života u okviru ove kuće.
Evo još jedne poruke, onda ćemo slušati sledeću pesmu. Kaže Tanja, sve pohvale za gosta. Ja sam oduševljena sa njegovim novim albumom. Nadam se da ćete pustiti pesmu Žuti mačor. Veliki pozdrav, Mira.
Hvala.
Biće Žuti mačor.
Biće Žuti mačor.
Što je žuti?
Pa zato što se dobro rimuje.
Zbog rime. Ja sam mislila
to. Žut komaslačak. Ja sam inače ljubitelj mačaka, ali nemam žutog. Imam 6 mačaka i 2 psa. ali nije, nije, nije žuta, a možda ću nabaviti žuto.
Ofarbat ćemo. Sad je moderno farbanje. Neki imaju ružičaste kuce, zašto ti ne bi žutog mačka?
Dobra ideja, nisam razmišljala.
Možeš i pruge da napraviš, jedno je crno-beli.
Jeste.
Iz ljubavi. E sad, koju pesmu slušamo?
Ovo je jedan rock and roll, onako klasičan. Ja sam to napisao ovdje, da to posvećeno Jerry Lewisu, koji mi je bio jedan od velikih uzora. To je jedna pesma koja bi mogla bude bilo koja njegova pesma, jer ima i klavir, ima sve. Zove se Moja draga.
Ja imam problem stvarno ozbiljan. Ja imam problem stvarno ozbiljan. Moja draga je stvarno opasna. Ja o tome stvarno razmišljam. Ja to me stalo razmišljam. Kako da preživim i ostanem normalan. A hoće mnogo, hoće sve i stalno traži neke promjene. A moja draga je stvarno nezgodna. Opasna je kao smija svečarka. Se da je neko opije, a moja draga je stvarno nezgodna. Opasna je kao zmija s večerka.
Sada u 1 sat i 34 minuta predno slušalcima Vlada Džet, vaši moj gosta, u poruci piše ovako. Ne mogu da zamislim 202 bez Vlade Džeta, kao ni domaću muziku. Da nije Vlade, mnogi bendovi nikada ne bi dobili priliku, a ja ne bih čuo mnogo dobrih pesama. Hvala, Vlado, Miks Novi Sad.
Pa kažem ono što sam rekao, pa, zato smo mi ovde, mislim, nismo mi ovde da teramo svoje, nego da pobudemo ljudima, da im dajemo informaciju. Posebno ono vreme dok nije bilo interneta i tako dalje, mi smo, mi koji smo radili ovde od 202 i da nekim drugim stanicama pominje imena, smo donosili svoje privatne ploče koje smo dobijali na svoje načine, preko nekih svojih vezaka i stjuarda i tako dalje. I bilo je bitno čim izađe počeo za par dana da emituješ ovde ili u hitu ili misli za vaš magnetofon koja u to vreme postojala. I to je bila informacija. Postoje ljudi koji čuvaju te, to je nekad bila ta emisija za vaš magnetofon koja je išla jedan dan, ide jedna strana, drugi dan druga strana poče. Recimo od pola 8 do 8 uveče. Da su poče trajale tako oko 20 minuta po strani i ovaj mali komentari i tako da su mogli dobijali te informacije, te počne nisu izlazili. Ja sam birao da ne emitujem počne koji će izaći kod nas, koji imaju to licenstvo i znanje da ne bi na neki način smetao ovaj proizvođačima. I ubuzo sam jednog čoveka, mislim da je iz Renjanina bio, koji ima kod kuće dan danas čita sanduk pun kaseta sa datumima kada je šta emitovano. Mm-hmm. I kad je pokazao to, kad sam vidio koliko smo mi to, znaš, ti emituješ i zaboraviš da je to bilo, znaš.
Ali neko se seti.
Kad vidiš koliko je to u tih godina prošlo kroz etar tih novih ploče, kao, to je stvarno jedna informacija koja je dragocena za ljude koji u to vreme nisu mogli tek tako da danas je to sve drugačije. Danas je druga stvar odabira. Ti danas kad si mlad čovjek i pritisneš dugme, te mi se otvorili da čitav tsunami muzike od najdiletantskih bendova do vrhunskih svetskih ostvarenja i sad ti treba od tih 1000 ili ne znam koliko se pojave novih numera i zabereš da čuješ, da slušaš, da obratiš pažnju na ono što misliš da bi trebao. To treba neko da ti kaže, a nema ko da ti kaže. Zato smo mi tu da na neki način usmerimo ljude da im nešto kažemo i tako dalje, da ne elaboriram dalje.
A ti se javljaju dalje mladi bendovi da kažu, ej, vidi, mi smo ovo snimili, mi šta to, misliš
mi
o tome?
Mi imamo tu emisiju koja ide četvrtkom, jedna od poslednjih oaza rock'n'rolla, Demo Express 202.
15 godina.
Lansirna rampa, da. 15 godina je te emisije. 202 je imala to i ranije, pa je bio i onaj ventilator kod Modlija, bilo je to i ono kod je Ljuma radio i šta ja znam. Mi smo uvek imali prostor za mlade bendove i naravno i u našim živnim hitovima uvek bilo, oni su se bazirali pre svega na mladim bendove. Po neki afirmisan bend, ali 2-3 mlada benda smo uvek puštali, posebno u ovim turdejama koje smo imali širom Srbije u njih 10 godina. Mm-hmm. Jer to je najbolji način, mislim, pa ne možeš da imaš ti prvi tim ako nemaš podmladak. Odakle ćeš da nađeš ti muzičari i autori i bendove ako ne neguješ te mlade, da im daš prostor da donesu snimak, da dođu da se vidiju živo, da se o njima čuje, da dobiju neki podstrek. Ovako kad se je sam kod kuće i svira i peva, onda u trenutku kaže, šta evo da, i niko me ne sluša. Tako. Evo ova pesma koju ćemo sad čuti posle, to je upravo ta priča, pravim pesme, a niko me ne čuje. Znaš. To je problem velikog broja. Mi imamo danas, oni kažu, rock and roll je mrtav. To je najsmešnija sentenca koju sam čuo u životu. Ko nije bio u Srbiji, a ja sam bio, to mogu da kažem autoritativno, pa svako mesto ima bar jedan dobar bend. I to ne dobar bend koji je skinuo Deep Purple pa svira, ili Led Zeppelin, koji svira svoje autorske pesme, ima svoj neki izraz, ima nešto što ima da kaže. Dobro, nije možda svaka pesma strašna, ali imaju sigurno uvek, svaki ima 2-3 pesme koje su u stvari ono što se očekuje od mladog benda. Znači pesme koje imaju stav, koje imaju dobar tekst, koje imaju dobru interpretaciju. Danas nema više loših svirača, jer danas je informacija takva da, mislim, ja sam imao problem, ja, kad kažem ja, mislim, moja generacija, nismo znali kako se štimaju bas gitara, to su čitavi konzilijom vidi kako se štimaju bas gitara i svako imao svoju teoriju, dok nije došao čovjek rekao ovako se štimaju bas gitara. Mm. Ono su neke, sam ti rekao da je tako. Mi danas imamo sve se zna, ko je redan, malo otvori one školice ima za gitaru na internetu, od početničkih do onih malo naprednijih do onih vrhunskih, gde se uče Satriani ili Sola ili Steve Vai ili ko vam se sviđa, i onda svako ko je dovoljno zainteresovan, vredan i željan da nauči, može za jedno vrlo 6 mjeseci do godinu dana da se osposobi, da može da zarađuje sa gitarom. Koliko će zarađati, to je pitanje broj 2, sad to je nešto drugo. Ali može da se osposobi da bude dobar zanatlija tog instrumenta. To nekad je bilo zamislivo uopšte. Tako da ovaj problem je kod nas u stvari što taj autorski rad mladih ljudi je skrajnut. U ime nekih drugih stvari, ja ne kažem da ove druge stvari ne treba da postoje, da sad ne govorim termine, ovakva muzika, onako. Treba sve da postoji, ali demokratija ako ima svoju šansu, pa daj ljudima, daj svima prostor, pa nek ljudi odaberu šta im se sviđa, pa tome daj više prostora, onda sukcesivno. Ne ovo, ovako sad, nekom sa strane kad gleda, kaže šta ovi Srbi slušaju samo ovu idiotsku muziku, da. Mislim, govorimo o tome čega ima najviše u etru i na ekranima. Ali bit će bolje jednog dana, samo prvi 100 godina uvijek je teško.
Ja slažem se, apsolutno. Evo, ova poruka odgovara trenutnoj priči i kaže ovako: dobra noć svima, naklon guru roka i zaštitnom znaku etra i radija Jet On Air do kraja. Kaže, Sigi nosio zvučnike sa drugarima negde leta 96. 97. u Banatskom Brestovcu demo.
No, mislim, pa jes, svirali smo i tamo. Tako da, to tačno, mislim, što da rekao.
I šta sada slušamo? Onda ću ti čitati i dalje poruku.
Slušamo četvrtu pesmu koja se zove Pravim pesme, i to je upravo ova priča. Mnogi od nas, i mlađi i stariji, prave pesme, a niko ih ne čuje. I onda ostanu pesme sa strane i...
U vazduhu.
Nekad se neko posle seti i neko i nešto napravio neke stare pesme, a mnoge stare, dragocene pesme su otišle u zaborav, jer jednostavno takvi smo ljudi.
Samujem dugo, sviram gitaru, još šta bih drugo, pravim pesme, al niko ih ne čuje. Jer uvijek je tako, neko kad dođe, ostane kratko ili samo prođe, za moje pesme niko nema vremena. Se kladim u milion eura, još samo malo i bit će bolje, al ne znam tačno kad. I opet sam sam, samujem dugo, sviram gitaru, još šta bih drugo, pravim pesme, al niko ih ne mari. Za moje pesme niko nema ni malo vremena, a bit će bolje jednog dana, 100% sam siguran. Sam siguran i opet sam sam, samujem dugo, sviram gitaru, još šta bih drugo, radim pesme, a niko ih ne čuje. I uvek je tako, neko kad dođe, ostane kratko ili samo prođe, za moje pesme niko nema vremena. Za moje pesme niko nema ni malo vremena, a bit će bolje jednog dana. 100% sam siguran, za moje pese niko nema ni malo vremena, a bit će bolje jednog dana. 100% sam siguran, za moje pesme niko nema ni malo vremena, a bit će bolje jednog dana.
I eto, to je čudo tehnike, ponekad i tehnika ume da zataji.
Dešava se tu i u mojim kućama, da.
I zato ja sada čitam poruke pristigle na 064-020-2200, koje kažu ovako, odnosno pišu u njima: pozdrav, a da uvaženi Vlada priča malo o nekadašnjoj zanimaciji, to jest kockanju, kao nomad kod kolegi u emisiji. Gde si to pričao?
Bio sam, ne znam kako sam bio, mislim da sam bio kod Pera Lazića.
Aha.
Pa dobro, pa bilo i toga, mislim, to je u to vreme bila stvar koja je bila prilično zabranjena, tako da je to bilo dosta onako avanturistički baviti se time, ali nije ovo već za tu vrstu priče.
Nećemo se kockom odnosi.
A jasno.
A se kladiš sada?
Pa nešto sam prestao poslije. Mislim, u svim tim igrama na sreću ili već kako se zovu, treba malo uživati. Mislim, treba ne samo igrati da ću ja dobijem pare ili ne, nego uživati u tom razvoju, da ti cijelo ti odigraš sa neke rezultate i onda pratiš to, pa ovaj ti se uklapa, ovaj ti se ne uklapa. Taj doživljaj treba da te malo uzbuđuje. Ako ti to nije bitno, ako samo igraš na konačne rezultate i čekaš, posle pogledaš šta je prošlo, to nije, onda to nema. Može i to, ima ljudi koji to rade tako profesionalno i nema zadovoljstva u tome. Ja volim da radim stvari koje su mi zadovoljstvo, one koje mi nisu zadovoljstvo jednostavno ne radim, ako ne moram.
Jel bi volio da prenosiš neku utakmicu? Ne znam,
ja sam prenosio kod Špičeka, dok je bila naša medalja 202, prenosio sam grafičar, ne znam ko je igrao, jedan puta, i prenosio sam još jednu utakmicu sa profesionalnim reporterom, ali na parče, jako davno. To mi je bilo velika želja kad sam bio klinac, jer sam ja, nije bilo televizije, mi smo živjeli pored radija, tako. I recimo Radivoje Marković u to vreme je bio mag. Ja kad sam prvi put otišao u utakmicu, ja sam se čudio kako to sve sporo ide. Radivoje Marković pokojni je to, toliko dinamike u svakoj utakmici, bez obzira da li je ona spora, brza, on je toliko unosio sa nema, mislio ti rači lete po terenu, nakidaju meso. Kad sam došao, gledam, oni šutiri loptu, dodaju se levo, desno, i nema uopšte te drame koje je on projektovao preko radija. Ali to je jedna želja koju nisam ispunio, pa nisam mogao sve da stignem. Ne može sve čovjek da stignem.
Pa ima vremena. Šta, sada si u penziji, imaš vremena za sve.
Pa jest.
Ne se tako kaže. Malo pišeš knjigu, malo odeš da prenosiš utakmicu, malo radiš hit, malo radiš.
Da bi mi išlo, nisam probao.
E, dobro, i u tome kad se oprobaš, pozovi me, sedeći u prvom redu. I aplaudirat ću, može?
Crnu labuda.
E, može. Pozdraviti sada stižu od Ljubiše Jovanovića iz Titela i kaže: da li se može živjeti od rock'n'rolla u Srbiji?
Znaš kako, ja u suštini sam živim i sad na neki način rock'n'rolla, pošto sam ja sam radio rock'n'roll radio i trudio sam se da sve što radim bude u domenu rock'n'rolla kad sam radio na ovom programu, kao aktivan. Izmislio sam Hit 202, izmislio sam još neke stvari koje su bile, koje traju i sad, da ne nabrajam. A i svirao sam pored toga. Nekad se živjelo jako dobro od rock'n'rolla. Ja znam, recimo, kad sam počinjao, ta naša prva generacija, mi smo bili strahovito plaćeni. Ne samo Crni biseri, nego svi siluete, posebno siluete, Crni biseri, Elipse, Zlatni dječaci, mi smo imali takve honorare da se zavrti u glavi. Ja sam, recimo, kad smo se dočepali nakon prvih tih stalnih svirki, svirali smo na Pravnom fakultetu u današnjem, da je danas Bonafides, to je bila menza, i mi smo dobili 65. u zimu da sviramo tu celu zimu, Mi smo zarađivali, ja sam za dve nedelje zarađivo platu moga oca koji je bio potpredsjednik grada. Subotno, nedelje, subotno, znači pola meseca ja zaradim koliko njegova mesečna plata.
Dva dana nedelje.
Da, a nismo bili najplaćeniji bend. Bili su bendovi koji su bili dosta, pa znači u Sigurajte su zarađivali više, a i Lipse još više, jer su Lipse imale najbolje pozicije u tim poslovnim krugovima. I ovaj, to je bilo ogromna, ogroman novac. Onda, onda kad smo počeli snimamo ploče, i to je bio dobar prihod, jer su se ploče strašno prodavale u to vreme. Mi smo, evo, ovo ćemo čujemo sa pesmom Nisam više taj, evo je ovde. I što tu, to ćemo čujemo. To je single koji smo mi snimili, u stvari EP je bio sa četiri pesme. Mi smo ga snimili 68. godine. I snimljen je kao playback za televizijsku emisiju Koncert za ludi mladi svet, koji je radio pokojni Rica. I onda mi, a snimili smo za, a koliko traje pesma, onda traje 3 minuta, mi smo snimili za 7 minuta, recimo. Svirali od jedan puta, otpevali, dodali malo, ovaj, vaše orgulje smo dodali. I to je bilo gotovo, ajmo sad idemo na teren da slikamo sliku, otešli smo na Adu, tamo smo slikali, i mi tu, kad onaj puštao playback, mi vidimo da to zvuči jako dobro. I sad Rica nije volio da daje te snimke, i mi se dogovorimo sa Toncem da nam da tu traku na 15-20 minuta, i mi dotrčimo u radio, a Mini Maxi pokojni počeo već da radi tada ovaj, svoje emisije Mini Maxi, mi kod njega u studiju presnimimo to jednu traku i vratimo traku, i Mića počne da vrti to kod njega prvo, i Mic po Mic to bez ploče postane prvo hit u Beogradu, pa onda postane hit u Srbiji, onda se raproširio na celu Jugoslaviju. I ovi iz Jugotona dođu, ajde snimite ploču, a mala snimimo još tri pesme. A nama taj Radan koji je pevao iz nekih svojih razloga prestao da speva sa nama. I sad mi rođeno novo pevača snimio je tri pesme. I onda smo angažovali Nenada Dukića, danas poznatog filmskog kritičara koji radi ovde do skora na prvom programu kod nas. I on je snimio još tri pesme. Mi smo taj EP sa zakašnjenjem, jel da je izašao tada u martu, recimo, te 68. Mi smo ga izdali negde u oktobru ili novembru 68. i prodali smo preko 80.000 primjeraka. To, mislim, danas nezamislio prodati bilo šta 80.000 primjeraka.
I 8.000 je veliki.
Da, mi smo 80.000 prodali, u tom 82.000, recimo. I to nam je jedno od najprodavanijih ploča bilo. Kasnije smo Katarinu prodali isto dosta. To je bilo već dosta kasnije i tako. Ali to je bio onako baš rekord, mislim. To je, i ta pesma je ostala onako za sva vremena. Kad kažeš Crni Bistri, ja kažem, jel to ono, pa to je ova pesma. A ja sam tekst pisao u studiju, znaš, jer je Rica rekao, nemojte na engleskom, nema na engleskom, morate na srpskom. Ja čekaj, stavi, ja napišem jednu strofu, pa drugu. I bila je priča, ja kažem, u jednom trenutku, znam da bio sam budala, ali nisam više taj. Kakva budala, omladinac da bude budala. Ne može to. E sad staću zanesen. Može zanesen i to je, vidjet ćeš. Evo, pusti da čuješ.
Nisam više taj crni biser. Hey!
Još od onda kad te sretoh ja sam bio kao lud. Ja sam bio kao senka tvoja, pratio te svud. Al po svemu u životu, pa i ovom dođe kraj. Znaj da bio sam zanesen, ali više nisam taj. Nisam taj. Sada kad me nema, za ti meni nudi sve. Sada kad me želi, sada gotovo je sve. Kaže da me voli, zato kasno sad je taj. Nađi nekog drugog, je već došao je. Kažem koliko tebe volim ja. Ti si rekla da sam smešan i da svako već to zna. Sad bih htela da se vratim, da ti pružim ljubav svu. Ali znaj da neću doći jer ja sada volim nju. Volim nju. Sada kad me nema, sad ti meni ljubiš me. Sada kad me želiš, sada gotovo je sve. Kažu da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog, je već došao je kraj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj.
sve. Sada ne želiš, sada gotovo je sve. Kažu da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog, je već došao je kraj. Daj, 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 daj.
Širom zatvorenih očiju.
E, bili su to crni biseri. Kakvi su ti utisci ovako kad čuješ pesmu sa neke vremenske distance?
Pa čujem ja to...
Češće nego što mislim ja.
Čujem, recimo, jednu već sam pogrešio ovdje, ali to je snimano bilo samo za tu jednu potrebu, tako da sam rekao, pa pogrešio sam, nema veze. I to je ostalo za sva vremena, mislim.
I ti uvek to čuješ, da, ja nisam primetio.
Ja uvek čujem to i čujem da smo ubrzali malo pred kraja, ali to, kažem, sve je bilo ad hoc snimanje i to je samo dokaz onome što je rekao Tom Dowd, ja mislim, onaj čuveni producent. Kaže, sve on je radio da je elaborat za časopis Musician, pa kako snimati ploče, pa koju konzolu koristiti za koju vrstu muzike, pa onda šta, kako, koje filtre, koje prostore, koje, mislim, da sad da vas ne mučim s tehničkim detaljima, i to je sa slikama, sa grafikonima, i onda kad je to sve ispričao, zadnji pasus kaže, ali ako imate dobru pesmu i dobar kasetofon, u WC-u možete snimiti i bit će hit. Ako nemate, sve ne bilo žabe. To je, mislim, u stvari poenta stvaranja i pravljenja muzike. Ako imaš dobru pesmu i malo se potruži, to će biti dobro, mislim. A ako pesma nije dobra,
džabe sve.
Bez obzira na domen, mislim, sve u svom domenu. Možda bude to i metal i dead metal, možda bude i pop, mislim, ali mora bude dobra pesma oko koje se dešava sve. Inače, ako nema tu ideju centralnu, ovo je sve isprazno, ono što bi Francuzi rekli, ono je to larpular.
Sada poruka koja, rekla bih, stiže iz daleke Australije, ali možda nisam u pravu. Piše ovako: Vlado, ti i tvoj doprinos rock'n'rollu će valjda jednoga dana biti shvaćen i priznat. Velikim delom si zaslužan za opstanak rock'n'rolla, a posebno demo scene ne samo u Srbiji nego i u regionu. Skidam kapu velikom Vladi Džetu, pozdrav od Čika Blaže.
Pa čovjek, nisam umro još, majko. Pa dobro, nisam, bez lažne skromnosti, ali nisam samo ja. Mislim, ja sam uvijek bio tu u okviru jednog tima koji je to radio. Posebno to kad smo radili te demo koncerti i tako dalje, to je bila ekipa od 7-8 ljudi. Tu recimo bio i Gera u to vreme kao početnik, on je tad pomagao i radio sa nama. Bili su tu još mnogi drugi. I sve o timskom radu... Svako kad radi svoj posao, onda stvar funkcioniše. Ne može niko sam ništa da uradi. To je
poznata stvar.
Pogrešna premisa da to ću ja to sam, ne treba meni niko ništa. Treba ti uvijek, svi su potrebni, i oni koji se vide i oni koji se ne vide. I oni koji se čuju i oni koji se ne čuju. Tako da je to tako. Mislim, drago mi je da je taj trag ostao i da smo ostavili stvarno trag. Ostavimo sa tim demo bendovima. Evo sad sam baš gledao kad smo radili ovu postavu 15 godina demo Ekspresa i došlo jedan broj tih muzičara koji su počinjali sa nama, koji su svirali tu akustiku. Ja ih gledamo, oni kad su se pojavili prvi kod nas, bili su baš klinci, deca. To su ozbiljni ljudi, već ozbiljni muzičari, neki se bave muzikom, neki se ne bave više muzikom, ali su došli za tu priliku. I ti vidiš da su tim ljudima nešto učinio da im život bude kvalitetniji. Ako neki su i postali poznati i napravili su svoju karijeru muzičku, neki nisu, ali kažem, učinio si im nešto što im je život učinilo lepši u nekom trenutku koji mi je bio jako važan.
E sada, ne znam šta ćeš kažeš na sledeću poruku, ali kaže, da bi neko bio legenda, treba biti čovek. Čvrst karakter i usmeren pozitivno ka drugim ljudima. Jet to svakako jeste i svaka mu čast za sve što je uradio za rock'n'roll i sve ljude dobre volje.
Mislim, nije baš tako. Postoje ljudi legendi koji nisu baš dobri ljudi. Da ne budemo baš suviše, a ne bi to da pominjamo imena. Ali hvala u svakom slučaju na tome. Ali nemoj više čitavom ispašće, sam došao zbog toga da bi me hvalili. Onda bi to baš malo... Baš mi malo neprijatno.
Ispušti, misliš da ja izmišljam poruku?
Ne, mislim da mi sad tu...
Evo vidi, čitam.
Baš, Ok, mislim, hvala u svakom slučaju.
I ovako, sljedeća poruka. Pozdrav za najbolji radio u Srbiji, Titela. I kaže, teško tebi, Gosa Jet, sa takvom dragom.
A misliš, u ovoj pesmi, da. Pa dobro, pa svi imamo svoje probleme sa svojim dragom. To je opšte poznata stvar u zemlji Srbiji.
I sada kaže, malo posle toga u Brestovcu otišli ste u Apatin i tako je Srbija čula za Alogiju.
Da.
Kaže, antologiju. Sigi, da. Pozdrav i sve naj u životu.
Antologija je baš bila dobar bend iz Apatina. To se posle podelilo u dva benda i danas postoji neka inkarnacija tog. Mislim, po tim malim mestima, bez, mislim to pežurativno, mislim, u manjim centrima, što ja volim da kažem, ja nemam da koristim reći provincija, Provansa i tako dalje, ljudi su mnogo privrženi muzici kad je rade ozbiljno. Iz normalnog razloga nema puno stvari koje mogu da ih odvuku pažnju. Oni se disciplinovano okupljaju, vežbaju, sviraju, prave svoje pesme. U metropoli, recimo kao što je Beograd ili recimo Novi Sad ili Niš, ti uvijek imaš nekih milijon stvari koje ti se dešavaju. Pa nećemo danas probati, nego idemo da gledamo koncert, gledamo utakmicu. Ti u malom mestu nemaš te izazove. Tamo imaš diskoteku, imaš možda bioskopa, više nema nigde. Imaš tako neki par mesta i onda možeš da kažeš, pa dobro, neću idem danas, iću sutra, a danas ćemo da radimo. I tako da sam ja uvijek znao kad dolazim negde, da ti bendovi iz manjih mesta uvijek sviraju uvežbanije, bolje i nekako prevrženije. Bez obzira što sviraju, opet kažem, da li je neki metal ili neki pop ili neka alter muzika, nije bitno. Oni su svi uvijek jako iza toga stoje što rade. Mislim, bez neke poze, bez nekog lažnog entuzijazma, oni svi uvijek vrlo veruju u sebe, a to je u stvari prva stvar. Veruju u sebe i verovat će ti drugi, znaš. I zato je kažem, ljudi nisu svesni koliko mi imamo dobri bendova. Mi smo prošle godine kad smo radili Bund Masters uspeli da prikažemo jedan deo toga što je budućnost srpskog rock and rolla, uopšte srpske popularne muzike. Zbog problema sa terminima televizijskim morali smo da sažimamo iz početka te neke bendove, puno njih u malo prostora, da bi se ipak vidjeli makar malo, a onda kad je došlo na polufinale i finale, to je bio već jedan odabir koji je pokazao, ali bilo je to još sigurno desetak bendova koji su jednostavno nisu prošli, ne možemo svi ga prođu, koji su zaslužili da u nekom drugom izlačenju budu, da se vide kakvi su i kako sviraju. Zato mi je strašno žao, recimo, što pratimo sad da Zaječarska gitarijada je u krizi i da ima veliki problem, jer takva jedna institucija mora da postoji. Posebno kod nas, jer mi volimo sad mi priznajemo samo takmičenje i pobednike, tako? Jer to je strašno važna manifestacija i strašan stimulans zašto on nasvira, zašto nas snima ako nema tako neko mesto da će da se pokuša da ukrsti svoje znanje i veštinu sa nekim drugim ljudima koji su isto orijentisani ka takvom nekom cilju. To mora da opstane. Meni žao što Beograd ne. Beograd je u stvari prvi imao gitarijade. Imao je te, ja sam pobedio na drugoj. Treće nije bio posle.
Tako da si ti ostao posljednji pobednik Beogradske
gitarijade. Jeste.
Ali evo, sad se otvara taš stadion, tako da ćeš moći možda ti tu da napraviš neku novu gitarijadu.
Sviro sam ja i to. Pa mislim, ja mislim da bi Beograd, to ne mora gitarijada, ali mora bi da ima
bar neki festival, mislim.
Tvoj Saša je svojevremeno pravio sa Robertom i sa Mikom Dajmakom Brof, Beogradski rock festival. Imali smo dva vrlo dobra festivala, dve godine, opet onda koliko para, toliko muzike, nije bilo para, pa nije še bilo. A tako nešto bi Beograd morao da ima nekog beogradskog pobednika ili nekog šampiona, nazovimo kako to, sa nekom propozicijom koja bi značila da jedna pesma, recimo, mora bude o Beogradu ili o Dunavu ili o Savi ili o Avali ili jedan tekst, u okviru onoga što će se, mislim, ovo sad ja improvizujem u licu mesta, ne mora ništa od toga, a nešto da se postavi neki uzda, bude drugačije nego neki drugi festival, i to mislim da bi to onda uz malo, ne može ništa preko noći, ne može da se napravi festival, e sad ćemo napravimo u junu festival i razbit ćemo sve, ne može. Treba strpljenja, treba kontinuitet, treba 2, 3, 4 godine da festival raste, i onda kad postigne svoju zrelost, onda to funkcioniše. A vidite Exit koji je počeo, bio je čista avantura. Mislim, a danas je Exit priznat svetski festival, mislim. Tako da, i Guča u kraju, mislim, to je druga priča, ali i to je festival neki muzički koji je bio jedna zabava lokalnog karaktera, da se išlo da se jede i pije i slušaju trubači. Pa smo došli do toga da Guča bude svetski brend. Mislim, da ljudi dolaze sa svih strana sveta da idu u Guču. Znači, strpljenje i entuzijazam, pre svega, moraju da budu prisutni, i onda će stvar da uspe, sigurno.
Pa evo, neki gradovi čak i nemaju razumevanje prema festivalima za mlade. Subotički festival, omladinski festival je počeo da živi ponovo, ali se evo, opet, da ne kažem, ugasio. Nadam se da nisam u pravu.
Zato što nekom nije dovoljno para bilo da uzme, koliko je planirao da uzme na toj manifestaciji, onda on automatski kaže, ma jok, ne, to ne valja ništa, ajmo pravimo nešto drugo, ne može. Jer kod nas sve vrti oko para, u stvari. A pare će doći same ako se uloži dobar rad i strpljenje. Opet se vraćam na to što sam rekao. I onda, evo recimo ti bike festivali. I oni su počeli sad da generišu. A to je bila jedna sjajna manifestacija širom Srbije. Razne organizacije su to radile. Učestvovali smo i mi sa našim hitom par puta. Petruću na Mlavi, recimo, i tako u Indiji, tu i tamo. Ali je tu sad opet počelo da se mešetari, jer svi hoće da otmu pare preko noći. I onda, naravno, čim se počinju da otimaju pare, stvar počinje se raspada, da bi se na kraju raspala, da ne dožive još i krivično gonjenje, mislim, kako se dešava. Tako da, tu treba malo zavesti reda i ono će funkcionisati. Ali prvi 100 godina, ono što možemo rekli,
jeste najteže. E sada, slušamo koju pesmu?
Ajmo još jednu sa ovog albuma, ono što smo pomenuli na početak, Žuti mačak.
Bio jedan lepi mačak, ruhas, žut, koma slačak. Živeo je blizu mene, u kući jedne stare žene. Ljudio je miševe, proganjao pacove. Krtice je lovio i uživao. Jednog dana ovaj mačak, ruhas, žut, koma slačak, ostao je bez svoga stana, otišla je stara dama. Pustio je miševe, batario pacove, ništa nije lovio, jer je brinuo. Jer sad je sam na ulici, a hladna zima dolazi. Vetar kiše mrazevi, a onda i snegovi. Mora da se snađe brzo, da se ne bi odmah smrzo, i u smislu dom da nađe dom. Jedno dana ovaj mačak, druga sluču koma sačak, došao je na moj prag i odmah mi je bio drag. Opet lovi miševe i proganja pacove, ročice i krtice, tamani ih sve. A ja mu kuvam supice, čorbice i ribice, kupujem mu granule, jer on jede sve. Kad si sa mnom u ulici, a hladna zima dolazi,
Vetar piše mrazevi, pa onda i snegovi. Moraš da se snađem brzo, da se ne bi odmah smrzo. I u smislu tom da nađeš dom. Nekada bih bio mačak, rugast, žut, komaslačak. Pa da ti me usvojiš ili da me zavoliš. Ti bi mene mazila, ti bi mene pazila. Obraz bih ti liznuo i uživao. Kaj tebe bih spavao, silni bih te grejao. Obraz bih ti liznuo i uživao. I baš uživao, i uživao.
Vlada Jet, vaš i moj gost ove noći, a pre nego što nastavimo priču, mali poklon za njega, zato što je izdvojio ovu noć da dođe da se druži sa mnom i sa vama. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike na naslovnoj strani, buntovnik s razlogom. Ekskluzivni intervju Colin Farrell dao za ilustrovanu politiku, pričao sa Srđanom Jokanovićem i otkrio da je već 5 godina samac, da se dugo godina borio sa raznim porocima, da je postao sada druga osoba, smirena, željna novih glumačkih izazova i tako dalje. Eto, vidiš, Colin traži devojku.
Nije
a
mi,
mi ovde, gubimo
nije
vreme.
Nije mi to rekao.
Odnosno, nije. Dobro. E, a tu je intervju sa Miroslavom Raduljicom, koji kaže da je uvek željan trofeje.
Da, Braduljica.
Yes. To je za aha tebe. E, ovaj broj može još sutra se nađe na kioscima, odnosno danas. A tu je knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna, priča o burnom životu i ludom geniju, zvanom Mick Jagger. Christopher Andersen napisao u knjigu koji piše skandal, novac, neizvesnost, muzika, slava, droge, genijalni potezi i seks.
Ja sam imao čast da upoznam brata njegovog, kad je bio ovde, bio je, šta je to bilo, pre dva leta, on je bio, da, bio je kao promoter njihovog koncerta, ima tome već malo više, i baš sam radio intervju, dobro sam ga bio ovde u radi i pričao sam s njim, i on mi ovako, mislim, nisam nešto postao baš mnogo blizak s njim, ali bio je jedan trenutku kada je počeo malo otvorenije da priča, on mi je rekao da nije govorio sa nikom uopšte dosta dugo, jer on je isto muzičar, isto peva, i to peva jako dobro, kantautor je, i on je smatrao da je to sve što Stones i Jagger radi, da je to bez veze, da to nije prava muzika, da je prava muzika to što on radi, ali je vreme pokazalo da nije bio pravo. Jel?
Da.
I on je sad jedan od ljudi koji dolazi, ide napred ispred njih na mesto da će biti koncerti, da li je sve u redu, da li je da znam, smeštaj će biti kako treba. Mislim, jedan od onih ključnih organizatora njihove turdeje. I znam da je bio prijem baš kod što je bio tada britanski ambasador, kako se Davenport, i on je bio tamo, onda smo se i upoznali, ja sam pitao bi došao u radio, snimimo intervju, i tamo smo direktno odavde sneli u kola i došli ovde i snimili to. I ja sam s Mikom sam bio jedno 5 minuta, otprilike, kad baš pred koncert, organizovao neko druženje, neko slikanje, i on ima energiju, on pa Keith Richards, pa Ron Wood, a potpuno van sebe Charlie Watts. Charlie Watts, ja sam imam utisak da ima 25 kila, da ga dva prsta mogu odigne ovako. Potpuno čovjek u nekom svom svetu. Ovo je stvarno u nekom, ajmo sad se slikamo, ajmo, moramo, žurimo. Mislim, neverovatna energija zrači iz njega. Ova dvojica ga prate, ono kao u redu je sve, ali on ipak stariji od mene, jedno 4 godine, ja mislim. Ali drži se odlično i kad se priđe blizu vidi se malo.
Vidi se malo
zub vremena, jel?
Ali evo on za sebe kaže očigledno ja nisam primer vrline.
Pa dobro, kako jeste?
Pa ne znam, evo pod naslov ove knjige skandal, novac, neizvesnost, muzika, slava, droga, genijalni potezi i seks. Ima li toga i na našoj sceni? Evo, da se zadržimo na seksu, na neizvesnosti, novcu i drogi.
Da, neizvesno da ćeš dobiti novac, to je uvijek u nas bilo. Što se para tiče, u redu je para nema. Seks, pa dobro, to svi rade. Jel? To je masovna pojava. Tako da, pa imamo, mi imamo naše te skandal časopise, pa koga interesuje,
može da pročita.
Nek pročita. Da.
Ti pročitaj Mika i njegov burni život, knjiga koja je izašla iz izdavačke kuće Laguna.
Živo sam u Kit Richardsu, sad ću vidim kako je ovo napisano.
E, dobro, reći ćeš mi šta još nisi pročitao, pa kad sledeći put dođeš, da možemo i to da pripremimo. Važi. E, i poruke sada. Svaka čast, kaže za Elvisovu uvodnu pesmu Pozdrav za Vladu, muzika je prelepa, koja ga najviše voli da sluša od izvođača country muzike. Pozdrav Sugar Man.
Od country, ja sam strašno volio Buck Owensa, recimo. Od tih starih country pevača. Johnny Cash-a nisam nikad smatrao country pevačem, kao što ga nisu ni country muzičari smatrali country pevače. E, on je rock'n'roll pevač bio, on je bio onaj čuveni četvorolist Sam Phillipsa, Elvis, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins i Johnny Cash. I on je pevao rock'n'roll u početku, taj koji se oslanjao na country i nasleđe, a onda je posle toga počeo pravi neku svoju Johnny Cash muziku koja jeste bila country u neku ruku, ali prvo tekstovi nisu bili tako pitomi kao što su u to vreme nešilski producenti zahtevali, i oni imaju problema sa drogom i sa zakonom, i tako da ga oni nisu uopšte priznavali. On se valjda pojavio prvi put u Grand Ole Opry, koji je znači hram kantrija, tek u nekim poznim godinama, znači njemu bilo praktično zabranjen pristup tamo. Ali tako da kažem, kad kažem Johnny Cash, ne smatram da je to baš pravi kantri. A od tih pravih kantrija, Mel Haggard, koji je nažalost preminuo sad skoro pre neki dan, onda recimo Bobby Bear i što sam rekao isto pa dobro, i Elvis je počeo kao kantri pevač u krajnjoj liniji. On je pevao kantri na rock and roll način. Ali mislim da je kralj kantrija, u svakom slučaju, Hank Williams. Mislim, čovjek koji je snimio tih 110 pesama za svog kratkog života, koji su i dan danas, bar 20 tih pesama se stalno pojavljaju u nekim novim interpretacijama i koriste se, a on je preminuo 51. godine. Mislim, ko hoće da zavoli country, nek sluša prvo Henka Williamsa, a onda nek vidi kako se to razvijalo dalje.
Ako hoće zavole folk, domaću muziku, da slušaju.
Nisam kompetentan.
Šalim se, naravno. E sad, Nikša Urban i Magarac postavlja jedno vrlo zanimljivo pitanje.
Da.
Nema veze s muzikom.
Je.
Kaže, je li istina ste zavodili devojke sa krem bananicama?
Jo, to su... Znam zašto pitan. Za jednu televizijsku emisiju koju su finansirala firma koja pravi krem bananice. Ja sam pričao o igrankama na Zvezdinom stadionu i tako dalje. I oni su neki, a po meni da ste devojkama davali krem bananice. Pa dobro, pa jeste, neko jeste. Znaš, mislim, u to vreme ili to, ili koktu, ili tako nešto, znaš, i te. I taj, vidiš šta je to registrovao. Pretpostavljam da mu datli ta ideja, znaš.
Dobro, čime si zavodio devojke?
Svojim šarmom.
A, dobro, znači ništa, cveće, bombone i ostalo. Dobro. E, sada, da li ste, kaže, za legalizaciju marihuane, pita Ljubiša Jovanović iz Titela. Za legalizaciju marihuane.
Mislim da je marihuana, ja nisam nikad probao, ono da kažem. Ja sam probao neke druge stvari, ali drogu nikad nisam probao, jer sam znao da sam suviše alav i da ako budem probao, više nema povratka. Tako da sam se strogo čuvao toga, iako je oko mene bilo puno i kolega i poznanika koji su konzumirali razne stvari. Što se marihuane tiče, ja znam da ona nije štetna koliko duvan. Dakle, nema katrana, nema nikotina, nema tih stvari koje se talože u organizmu, ali je opasno zato što posle izvesnog vremena kad čovjek konzumira tu vrstu, uopšte ne samo marihuane, nego sve te, što ja kažem, duvačke droge, postaje rezistentan i on ne postiže više senzacije koje postiže u početku. I onda ga to vuče da uzima neke teže droge, jače i jače, i onda posle toga, pa to je isto kao kad piješ, znaš, popiješ, iz početka piješ dve votke, recimo, pa onda, kad šajmo još po jednu, pa piješ tri, pa onda posle par nedelja ili već popiješ pet, pa onda posle toga ti je već sledeći korak 10. I onda si već u ritmu koji je vrlo poguban za zdravlje. Tako da je, zbog toga je opasno marihuana. Mada marihuana recimo legalizovana u Holandiji. Pričam jedan drugar koji je svirao u Amsterdamu, mi gazda je mu rekao, kad je pauza, pušite na ulici, ne može da se puši u lokalu. I on to postao, kad jedan dan gleda, on pušio tamo neki gosti, znači, on pita gazdu, jer gostima dozvoljeno pušenje. Ne kaže, to je marihuana, to kaže u redu. To nije štetno za okolinu. E, tako da, ima to smisla, jel? Posao što sad oni otkrili da u kanabisu ima nekih lekovitih terapeutskih sredstva, mislim, ja ne bi da to elaboriram, jer se ne razumijem u to, ali u principu sve što je zabranjeno je uvek jako, jako zgodno za one koji su iz druge strane zakona da s time manipulišu. Ljudi su se obogatili u Americi u vreme ove prohibicije. Svi gangsteri su prodavali alkohol. Kad se prohibicija ukinula, došlo je do loma. Neki su nestali sa scene, onda su neke druge stvari počele da se švercuju. Tako da...
Šta najviše voliš da isprobavaš?
Da?
Da isprobavaš? Hranu, možda slatkiše?
Ne, slatkiše mogu da vam čuvam radnju, ja nisam uopšte neki ljubitelj slatkiša.
Dobro.
Ja,
prepusti ih meni.
Da. Volim da isprobavam nove neke muzike, kad mi neko donese nešto interesantno, što je u okviru nečega što ja volim, ali malo drugačije i iz nekog drugog izvora. Tako da, nekad sam volio da eksperimentišem sa raznim stvarima, ali sad sam malo postao manje sklon eksperimentima, pa se držim onoga što mi je iskustvo, a steklo se iskustvo za ovih par godina, jel?
Yes.
Tako da, se krećem se u okviru tih svojih iskustvenih normi.
Pozdrav stiže za Džeta i celu ekipu od kolege Neše Sabovljevića.
Eto,
on odmara i šalje nama pozdrav.
A što ne spava?
Pa ne znam. Neša, zašto ne spavaš? Slušamo sada Džet, šta?
Ja čućemo pesmu jednu koja mi je jako draga.
Natali,
to je prva pesma koju sam snimio kao pevač. Jer ja nisam pevao u Crnim biserima. Ja sam pisao pesme i učestvovao, svirao sam bas i to. I onda kad smo zatvorili firmu, kad sam ja izašao, i onda smo mislili i predstavili da postoje 80. godine, onda sam ja sa Ljubom Ninkovićem i Stevom Stevanovićem napravio tunel. To je ideja, nego nastrojite smo napravili tunel i onda smo odmah posle toga rešili da snimimo. To vreme smo svi snimali albume, ako nemaš album, šta će ti bend, jel? I mi smo onda snimali album i ja sam napisao neke pesme. E sad, ja sam promišljao da je Ljuba peva te pesme. A Ljuba kaže, što ne pevaš ti? Ja sam pevao samo u vojsci kad sam bio. Sam bio u Ticam okolnosti jedan od dva pevača u tom bendu koji smo imali. Ovo jedan pevao narodni, ja pevao rock and roll, znaš. Pa nisam ja mnogo vičan tome. Ma kaže, probaj. To je prva pesma koju sam snimio i vidio sam da može.
Kome je posvećena? Je li bila neka, Natali? S obzirom da si rekao da je dosta pesama iz tvog iskustva.
Sve su...
Bilo
iskustvo mi je pokazalo, još iz doba bisera, da su ženska imena uvek polu siguran uspeh. Ne kaže hit, ali to uvek prolazi. I ovaj Natali sam ja napravio dok sam išao na probu. Pala mi na pamet ta temica. Pomalo liči na jednu staru pesmu, ritem kiše, ali samo pomalo liči. I ceo tekst sam smislio, ja sam došao na probu i kažem, imam jednu pesmu, aj svirao i pismo ocirali. I tako reći kako smo ocirali u tom prvom cugu, tako je snimljeno i na ploči.
Slušamo, Natali.
Dobro smo živjeli, smo ljubav svaki dan. Onda si otišla, drugog si imala. Sušilo ste se za pitas.
Na 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 Natali, na 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 Natali. Stvarno, to nije bilo fair. Na 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 Natali, na 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 Natali. Da odeš i odneseš mi sve. Na 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 Natali, na 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 Natali. Stvarno, to nije bio štos. Na 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 Natali, na 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 Natali. Zbog tebe sada idem gori boss.
Mnogo te lagao, a pijan te čak i tukao. A kad si otišla, sve si mi odnela. Odnela si čak i zimni sad.
Na 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 Natali, na 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 Natali. Stvarno, to nije bio štos. Na 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 Natali, na 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 Natali. Zbog tebe sada idem gori bos. Na 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 Natali, na 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 Natali. Stvarno, to nije bilo fair. Na 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 Natali, na 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 Natali, da odeš i odneseš mi sve.
Beograd, Beograd, 202.
Poljubac. Džet, vaši moj gost, 064-0202-200 broj za sve vaše poruke. Mailove možete poslati na program 202@gmail.com. Uključite se uživo ako želite na 011-324-9202 ili pristupite Twitteru ili Facebooku, pa možete i na taj način da komunicirate sa nama. Ada u svojoj poruci napisala: dobru noć, želim svima, cenim Vladin rad i kaže, ako nije indiskretno pitanje, pitala bi ga da li veruje u Boga.
Ne, ja sam ateista. Pa, juče sam nekom filmu video interesantna rečenica, isto pita devojka da li je vernik, on kaže, ja i Bog imamo sporazum, ja ne idem u njegovu kuću, on ne dolazi u moju kuću. Mislim, ja poštujem svačiju veru i veroispovest i ovaj, ja bih se založio da se napravi crkva za ateiste. Kad svi imaju svoje hramove, da imamo i mi. Jednostavno, moj način poimanja sveta, ne verujem u zagrobni život, ne verujem jednostavno.
Veruješ u ono što je sada?
Pa mislim...
Evo lepo kaže Nikša, ateisti su na zemlji, teisti na nebu, a vlade i na zemlji i na nebu. Ne znam kako si ti na nebu, ali...
Po stereo.
A, dobro. I sada, Aca u svojoj poruci napisao, apropo džetove priče o bendovima iz provincije, pomenuo bih ekipu sjajnih momaka iz Ara ili Aranđelovce, šta god bilo. Pre svega entuzijasta koji imaju sjajne pesme, gostovali su u Buntu, a okupljaju su u jednom sjajnom lokalu i tu se sve kuva. Nadam se da nećete zameriti na reklami. Pozdrav ekipi iz Belog Mermera i naravno za sve vas na 202.
Pa dobro, mislim, to je ono što ja govorim. U manjim centrima bendovi dobijaju i više podrške. Nije tačno, kažem, niko u svom selu nije postao prorok. Za bend je jako važno da ima neko jezgro svojih poštovalaca s kojima će da podeli to što svira. Da li su to drugari iz škole, da li su to drugari iz kraja, da li su to drugari iz samog mesta koji dolaze. Jer sve što radimo, mislim, ko je to slikar koji slika ne pravi izložbu? Pa što slikaš onda? Mislim, da gledaš sam svoje slike, jel tako? Isto tako, muzičar koji pravi pesme, ako ne svira pred nekim brojem, 10, 100, 1000 ljudi, ali mislim, između toga i postoje gradacije, onda džaba to što pravi, jer to se sve pravi, ne da bi ti slušao svoje pesme i uživo u njemu, ne praviš, da bi tu svoju umetnost pružio svetu na raspolaganje. I zato je vrlo bitno imati podršku makar svog najužeg okruženja, jer to je adrenalin koji je strašno potreban ljudima koji stvaraju, jer vrlo često ako zapneš u neko bespuće, ne znaš gde ćeš i šta ćeš, ako ti neko kaže nemoj ovo, nego ajde ovako, to možda bude vrlo, vrlo delotvorno. Ili da kažeš, ma neću, slušam njega, ja idem ovako, i to opet možda bude delotvorno. Ali bitno je to da se neka mišljenja suprotstavljaju.
A sada si, večeras si dobio dosta poruka, da, i dosta pozdrava, ali Dragan iz Krupnja kaže, divna mačija pesma, veliki pozdrav Džetu od meni i mojih mačaka. Evo ti, konačno pozdrav od mačaka, Dragan Krupanje.
Ja bih teo samo pozdravim jednu našu vernu slušateljku koja sluša sve programe 202, koja se javila isto malo pre, koja je danas rođendan, Mira iz Inđije, i evo, znam da ne spava pošto ona radi noću. Evo, čestitam ovde srećan rođendan, nije važno koji je po redu, tako?
No, to je apsolutno
nebitno. I eto,
e pa Miro, srećan rođendan, šta da kažemo, a čestitke idu uz koju pesmu?
Evo sad još jedne nove pesme sa albuma, pesma Reci svima, to je...
Eto, Miro, recite svima
da
da danas rođendan ima.
Da.
Sam lepo složila.
Reci svima da si malo umorna, jer ti i ja smo stigli skoro do samog dna. Jer sad je vreme da problem naš rešimo. Da li ići dalje i to je kraj i gotovo. Bar mi reci, šta je to što htjela bi, i da li mogu da ti želju ispunim. Jer sad je vreme da problem naš rešimo. Da li ći dalje i to je kraj i to je to. Čutiš, nema načina da se nešto promeni, daj mi barem neki mali znak, ja ću sve da učinim. I reci svima da si danas umorna, i bar za tren za mene budi slobodna. Došlo je vreme da problem naš rešimo. Da li ći dalje ili to je kraj i gotovo. Se nešto promeni, daj
daj mi barem neki mali znak, ja ću sve da učinim. I reci svima da si noćas umorna, i bar za kratko za mene budi slobodna. Jer sad je vreme da problem naš rešimo. Da li ti dalje i to je kraj i gotovo. Da li ti dalje i to je kraj i gotovo. Da li ti dalje i to je kraj i gotovo.
Nije još kraj, naravno. Evo, Mira nam se zahvaljuje na rođendanskim čestitkama. I neko te pita, kakav je život bez Brendija?
A da, postoji ta moja pesma, voleo sam Brendi, to je ljubavna pesma o ljubavi meni i Brendija, koja se završila neslavom. Pa, lepši je život bez Brendija. Mada se čoveku čini, pa to u kontekstu ono što smo pričali malo pre, to je jedna stvari od koje sam ja bio dosta zavisno svoje vremeno, ali ja sam 16 godina kako ne konzumiram. Jednostavno bilo je ili zdravlje, to jest ili glava ili ja, a pošto ipak više volim glavu nego brendi, onda sam odustao od brendi, raskinuli smo.
I znači to je ona priča tvoja od ranije, kreneš sa dve čašice pa povećavaš,
to isto pesme,
je priča iz tvog života.
Pa brojim do šest, posle brojim pijem next. Pa to je tako uvek, mislim, to je kod nas muzikanata najčešći. To je tradicija u stvari kod srpskih muzičara da se vežu za tu vrstu stimulansa, potrebi neku težu reč. Jer i dan danas velika većina muzičara više se bori sa alkoholom nego sa drogom. Nema mi mnogo narkomana u stvari, generalno gledano. Mislim, nije da nema. Ima, ali nije to tako, to toliko prisutno. Kod nas je u stvari alkohol bio uvek taj koji je bio glavna droga muzička.
Savet? Nemojte da krenete ni sa jednom čašicom. Može to da bude savjet.
Ne dajem savjeta nikom. Ja nisam primao savjeta, što bi ja sad rekao. Dakle, meni...
Evo, ja sam rekla. E sada, veliki pozdrav gostu i voditeljke, kaže, divni ste, Marko Kladioničar. Hvala, šta da kažem, osim jesmo. Rok Ratnici napisali sledeću poruku, kaže, puno pozdrava od Kimi iz Sremske Mitrovice, najbolja svirka demo bendova Rok Ratnici.
Pa dobro.
Slažiš se?
Slažim se.
E sada mi je Vlada još draži zato što je javno istakao da je ateista, napisao neko.
Pa, već onda krijem.
Pozdrav za Vladu Džeta i slušalci 202 i pitanje šta misli o pastirskom roku.
To misli na dume, to je njihov termin. Pa to je nešto što je dovelo do nečega. Mislim, to je u tom trenutku bilo interesantno. Početak rock and rolla uopšte kod nas je uvek bio na neki način kanalisan ka tome da li možete da svirate neku narodnu muziku ovdje da bi naš rock and roll bio kao naš. Tako da, recimo, ja imam slučaj da sam na prvom EP-u od Crni bisera, mi smo ubacili u jednu pesmu potpuno bez veze solo, koji je tema od Niška Banja. Na veze s pesmom, ali smo ubacili solo jer smo znali da će to biti onda emitovano na radiju. Znači, čim si nešto narodno ubacivo, to je bilo odmah favorizovano, narodno ili klasično. Znači, Zlatni dječaci su napravili svoju imidž, obrađujući klasične teme, Humoreska, Labudovo jezero, Laka konjica i šta ja znam, imaju čitav opus vrlo dobro, vrlo lepo aranžiranih i obrađenih u stilu Shadowsa, koji su tad bili broj jedan bend u Evropi i svetu. To je bio njihov manir i to se sviralo na radiju. U to vreme rock band da se čuje na radiju, boga mi, to je bilo ni stranih, kamoli domaćih rock bendova na radiju. A njihovo se sviralo. Tako da je ta primjena narodnih motiva bila uvek dobro došla i pogodna za bendove da se pasiraju. Recimo, Jug grupa je prva to radila. Jug grupa je sa svojim kosovskim motivima i uopšte tim južno pruga motivima bila prva koja je to lansirala. I Bregović sam kaže da njemu to bio neki način uzor kad je počeo da razmišlja o tome šta će da radi. Bregović je pre svega odličan kompilator muzike. Ja ne bi sad teo da komentarišem nijednog kolegu pa ni njega šta mislim o tome što radi i kako radi, ali on to što jeste, on strašno ume da pokupi detalje, da ispakuje jednu celinu i da to bude nešto što je nešto. Tako da su oni taj pastirski rok izmislili u to vreme. Znaš, Tako ti je mala kad ljubi Bosanac. Čak da si snimio tada Tako ti je mala kad ljubi Srbin, kad ljubi Hrvat, bio bi odmah šovinista, tako. A pošto su Bosanci pomešani Srbi i Hrvati po definiciji, onda je to okej, okay, je li tako? I oni su to koristili vrlo, vrlo vešto, znaš. Tako da je to funkcionisalo stvarno super. E sad, posle to se malo posle toga je od toga napravljeno sve ovo što smo mi kasnije doživjeli kao turbo folk. To je na neki način bila inicijalna kapisla koja je na jednu stranu odvukla u ono što, taj naš turbo folk, to što nije narodna muzika, to je hibrid neki, sačuvaj Bože. Ali počeo od toga, nisu oni krivi za to, ali budimo iskreni, tu je prvi ekser ukucan, ovo što je danas njihova impaje.
E, a od Ivana poruka glasi: pozdrav za Tanju i Vladu, pomenuli ste Ljubu Ninkovića, da li znate hoće li ponovo voditi noćni program? Pa verovatno.
Moj kum Ljuba Ninković ima neki zdravstveni problema, nisu neki
ozbiljni,
kapitalni, ali su problemi koji su ga malo odvukli od posla i dok to prevaziđe, pretpostavljam da će doći ovdje ako se dogovori, naravno, oko umetničkog dela, to jest koliko para.
I dodaje još Ivan: šta će vam crkva za teiste, u crkvi se moli?
Pa se molimo za teiste.
Šta ćemo čuti sada?
Evo sad, ovo je naslovna pesma albuma, zove se Pola veka. Ovaj album je trebalo izaći pre dve godine, u stvari. I ja sam u stvari ušao da radim njega čim smo završili rock operu, Mlinar sin, o kojem smo pričali svoje vremeno. I bila je gotova, bio je gotov krajem 2014. je bio gotov. Međutim, onda su desili neke stvari. Pre svega preminuo je još jedan originalan član Kića, bubnjar. I shvatio sam da nije ukusno da sad izdajem ploču, poslije da se pominje Boban, a nisam imao vremena da ništa uradim. Onda sam pustio da malo odstoji to. E, onda je sad počelo ono sa izdavačkim kućama, oćemo, nećemo, čekaj, stani, drž, ne daj, i onda na kraju sam odgovorio sa Maskom, za kog sam snimio, inače bio svoj treći album, da ovo izdamo u saradu, našoj zajedničkoj saradnji, i eto, tako to je, tako da je prošlo malo vremena, malo više nego što sam očekivao će proći, jer bilo je sve gotovo, kažem. Tako da sad planiram da uradim neki materijal koji će biti malo drugačiji. Ovo je dosta oslonjeno na country, na amerikano, to što je jako moderno sad reći, amerikana. Sve što ne znaš šta da kažeš, to je amerikana. A možda bi uradio nešto malo tvrđe, ali to ću još da vidim. Sad, nešto sad još eksperimentišem. I moram da pomenem samo ljude koji su pored, naravno, sa mnom svira Ivan Milenković, koji je već tri albuma sa mnom. Bubnjev je svirao Jeki, a sadašnji bubnjar nam je Stole, nekadašnji član grupe Art Dealer. I tu je veliku ulogu, moram pomenuti, jedan puta odirao Mirko Tomić, taj iz Šapca, koji svira ovu pedal steel gitaru. Naravno, svirali su i moji Ljubo Ninković, peva backgrounde, koji uvek, to je od prvog albuma, ovaj šesti album već koji sam izdao kao Vlada Jet Band. To je na neki način prizvuk tunela i onog što smo radili nekada on i ja zajedno. Dragan Rejčević, koji svira sa mnom u biserima, svira klavir ovde, i Dadi Stojanović, koji je snimatelj i koproducent bio sa mnom ovog albuma, tu i tamo svira gitaru. Dadi Stojanović, koji je svirao do skoro u Zoni B, a sad ima radio blues band, sad neke opet starim muzičarima i s kojim sam sarađivao inače i na starim majstorima. To je ono što smo pričali smo o tome. Tako da sam jako, moram da kažem da sam jako zadovoljan. Obično kad snimiš neki materijal, pa posebno to vreme da to se to sve slegne, da slušaš, kažeš, ej da sam ovo ovde, mama, da je bilo mi. Da ovo je tješto za par, meni za sad, možda će za pola godine ili za godinu dana, a za sad, evo sad nisam slušao, stvarno ono davno, nisam slušao i stvarno nemam šta da dodam i da kažem, da ovde mogu jači malo vokal ili ovde mogu, to je tako i jako sam, kažem, ponosan. E sad, pola veka, to je, za tada je bilo tačno 50 godina kako sam, moj start muzički je definisan u mojoj radnoj knjižici, piše 8. mart 64. godine. Tad sam prvi put stao sa biserima na Veliku binu u današnjem instituciji kulture, tadašnjem domu kulture Vuk Karadžić, za 8. mart naravno smo svirali. I bio sam šokiran kad sam vidio da se moj bas čuje. Ja sam dok na svirkama nešto svirao s njima, ja nisam znao sviram uopšte, budemo iskreni, ništa ne čuo, on sviraš, pa nema veze, on ga vama. A ja što on se čuje? Šta ću sad? Pitam, dakle ide ova pesma iz E? Ja ova time i samo E sviram. Ova druga, dakle ide iz A? Ja samo A. Ja sam rekao, sad moram da naučim, ja sviram bas. I onda sam našao, to vreme je u Ridici, u Molarovi, da je bio centar rock and roll zbivanja u Beogradu, u Srbiji, u Kraljevini. Svirali su Safiri, da je upravo Dragan Veličević svirao klavir. I ja pitam Dragana Mirkovića, koji je danas sekretar u džez udruženja, on svirao bas. Je li, kako ti? On mi kaže, to, on mi pokaže par nekih trikova kako se svira bas. I kao da mi je neko otvorio prozor. Od jedan put se ja shvatio da to uopšte nije ništa tako strašno. To kad tu osnovu naučiš, to su podalo, to skala, ono. Ja sam u njemu prosvirao bas i kad sam došao na svirku, posle izvesnog vremena, u Kotor sam došao, ovi su moji već otišli, bili u Kotor na sviri u Visari, i ja počeo sviru, on kaže, svira ko Jet Harris. I tako sam postao.
Tako.
Eto, to je to. To sam ispričao već 1000 puta, a možda neko nije čuo, pa da ponovim. I sad da čujemo tu pesmu koja se zove Pola veka, autobiografska.
Ledu. Pola veka vetrometine, pola veka iskušenja teških, pola veka na tragu istine. Svoju senku pola veka jurim vetrenjače, pola veka igrač sam na žici, pola veka ekvilibrije.
Opusti se, opusti se.
I dalje se družimo sa Džetom, a u poruci Nataša piše: veliki pozdrav od meni, moje tigrasto žute mačke Dušice. Ili Dušice. Ime je dobila po našoj Duci Mijatović.
Je li tako? Kaže. Baš lepo.
Kad će neko po meni da da ime mačku? Možda, i mačke?
Možda je...
A glupo se mačkica zove Tanja, ne ide.
Što fali?
Ne, bolje kuća.
Može.
I kaže ovako, da kako ste zadovoljni sa saradnjom sa Mirkom Tomićem i da li su njegovi neobični instrumenti daju neki poseban šmek muzici koji je snimao sa tobom i Crnketom. Pozdrav Rendek Sima.
Da, ja sam već dva puta večera spomenuo Mirka i pomenut ću još jedan puta. Mirko Tomić svira sve instrumente koji su sa žicama. Znači gitaru, benđo, bandolinu, dobro, to je onaj instrument koji se zove dobro, pedal steel gitaru, lap steel gitaru i ne mogu da da brojim sve. I ovaj, ja nisam znao za ovaj drugi instrument, nisam znao za pedal steel i ja sam mu poslao demo snimike i on je došao i za jedno prepodne snimio sve ovo što se čuje na ploči. A da sam znao za ovaj drugi instrument, dašao bi mesto i ja nje planiram, pošto on je bio na promociji, svirao je s nama, planiram da ga angažujem u tom nekom sledećem projektu, da upotrebim sve te njegove instrumente koje on svira stvarno profesionalno vrlo dobro. On ima svoj bend, inače i Šapca, koji takođe vrlo interesantno svira, mislim da njegova supruga peva. I ovaj, mi smo puštili neke žive snimke njihove, ali trebalo bi mi mogućiti da naprave studijske snimke, jer mislim da je to jedan vrlo interesantan ovaj sastav koji svira. I evo, ako me čuje Mirko, hvala ti još jedan put.
Vera je napisala: pozdrav Tanji, ekipi 202 i veličanstvenom Vladi Džetu.
Ajde, ne preteruj.
Baš mi prija rock'n'roll noć sa vama. Volela bi da ih je više, puno više rock'n'rolla na 202. Šteta što više nema rock antikvarnici i dece 20. veka. Vladi želim svu sreću i da istraje u pravim stvarima i emisijama i gitarijadi.
Sad mi je lakše. Hvala, mislim... Pa, meni je žao bilo uvek što nema više ovakvih stvari u etru kod nas, kao što smo mi to imali na 200 vojci, više i manje, sad manje nego pre, ali još uvek imamo. Jer to je u stvari, to je ono što se sejemo, što sejemo, to ćemo i da žanjimo. Ne možemo mi sad samo sviramo američku i englesku muziku i ništa više. Zato što to je to, eto tako, to je najbolje, pa znam, ali imamo i mi našu muziku. I recimo, ljudi ne znaju da su Francuzi prvi imali rock bendove pre Engleza. Englezi su bili najveća provincija početkom 60. godina kada je muzika u pitanju. Imali su Tommy Steela koji se pojavio i otišao u glumce posle toga, imali su Cliff Richarda koji je bio mali Elvis i bio je tako zvezda engleske Evrope, ali Amerikanci nikad nisu u njegovoj celoj karijeri nijednu njegovu pesmu stavili na to poistu. Negde tamo 80. godine se jedna pesma pojavila na 140. mestu. To je njegov najveći uspeh u Americi. Shadows su prihvatili, su Shadows i bili nešto drugačije nego njihova muzika, ali oni su rekli: šta će nam mali Elvis kada imamo velikog Elvisa. I ovaj, Francuzi su početkom 60. godine imali bendove, one baš kao što su se kasnije pojavili u Engleskoj, tri gitare, bubanj, dugačke kose, i pravili su koncerte u Olimpiji jedan puta, ja sad ne znam da li mjeseca ili dva mjeseca, i to su bili lomovi. Posle toga Olimpija uvijek išla na renoviranje. Svirali su američku muziku, ali na francuskom isključio. Niko nije pevao na engleskom, samo na francuskom, jer Francuzi su jako po tom pitanju ovaj dosledni, sve kod njih u bioskopu sve filmove gledate na sinhronizovane, samo mali neki salama imate sa titlom, znači sve filmove bez obzira čija je produkcija su na francuski sinhronizovani. I ovaj, i ti bendovi francuski u to vreme, Chaussette Noir, Johnny Holiday tu počeo, šta ja znam, ovaj, to je bio naš Matt Collins, ovaj, Carlo Metikoš i tako dalje, svi su oni pevali na francuski i to je bio rock and roll, baš rock and roll. Ali je onda neko iz Ministarstva kulture rekao: čekaj bre, to ipak mnogo angloamerikanizacija, da mi to malo ipak prikočimo. Mislim, to mi je pričao sve iz prve ruke Bruno Lajan, koji je svoj vremen bio kulturni ataše ovde, s kojim smo mi sarađivali u jednom razgovoru. rekao, to je onda... A u međuvremenu se pojavila velika potreba za bendovima u Nemačkoj, jer je u Nemačkoj bilo stacionirano oko 2 miliona američkih vojnika i trebalo im je zabave mnogo. I ko će prvi nego Englezi i Holanđani su prvi išli tamo, išli su i naši naravno. I svirao se tamo ovaj rock and roll i prva kad su Beatlesi prvi put počeli da bivaju Beatlesi, tekst otprilike bio to su kaže oni Englezi sa francuskim frizurama. Te dugačke kose su bile francuski ovaj
izum.
A mislim to je naravno posle se zaboravilo. Tako da ovaj neke stvari ljudi ne znaju, pa onda drugačije misle o tome svemu. E, tako da, ja kažem, mi moramo da stvorimo svoju muziku. Mi imamo, moramo da afirmišemo stvari svoju muziku. Mi na tome jako slabo radimo. Ovaj, afirmišemo mlade autore, afirmišemo stvaralaštvo uopšte, osvajanje muzike, instrumenta. Mi imamo fantastične gitariste, recimo Borko Mitić, koji je do skoro bio u Kanadi, tamo je bio jedan od vodećih gitarista u Šapnela Rekordcu, ili ima nešto nekih momaka koji sviraju po inostranstvu i koji, za koje ljudi ne znaju da postoje. Ovaj, a neke druge, mnogo manje značajne svetske gitariste mi nešto glorifikujemo, a imamo i naše ljude. Mislim, ne kažem, sad treba samo naše, naravno, ali treba dati prostor domaćim muzičarima, domaćim autorima, pre svega, i ovaj, imat ćemo onda još kvalitetniju muziku, imat ćemo kvalitetan program u stvari ako im damo više prostora i na televiziji i na radiju.
I sada ti pozdravi stižu od Ace. Kaže, evo pitanje za Džeta, pre bih rekao neki savet za sve nas okupljene oko 202. Kako se bori sa svakodnevnicom u smislu odnosa sa ljudima koji su, kako bih rekao, u najmanju ruku obamrli i otrovani raznim uticajima?
To je problem čovečanstva. Treba naučiti komunikaciju s ljudima. Lako je komunicirati sa ljudima koji su ti bliski. Ti njih poznaješ i njihove probleme tolerišeš, njihove nedostatke koje poznaješ, izbegavaš da uđeš na tu teritoriju. A treba naučiti upoznavati ljude vrlo brzo kad ih sretneš i da je konflikta koji ne vodi ničemu, je tako. Ne kažem da treba bežati od konflikta i tako dalje, ali treba biti fleksibilan u tom pogledu, mislim da ja malo filozofiram, jel? Jer komunikacija u stvari je ono što sve manje i manje imamo. Situacija sa ovim elektronskim medijima je obrnuto srazmerna komunikaciji uživo s ljudima. Ja sad vrlo često čujem, kaže, ajde, javit ću se ja mailom da ne pričamo sada. Pa čekaj, nije ona, ovo je način pomoćne komunikacije, naša komunikacija kad ti ja sedemo i ispričamo, jel, da ćemo da radimo ovo ili već bilo šta. Znaš, danas se ljudi udvaraju preko interneta, to je preko ovih
e-maila, Facebooka
i tako dalje, i predstavljaju se jedni drugi, naravno to je odličan način da prevariš nekog da si visok, lep i plav i mlad. U stvari nisi. Tako da je to pomalo ono otuđenje na tom problemu. Svoje vreme su govorili da telefon vodi ka otuđenju ljudi, jer telefonski razgovori su postali duži nego razgovori ljudi uživo. A sad telefon više sad ne koristi, tako reći, za neke druge stvari se koristi telefon, za poruke i tako dalje. Tako da ja gledam ova najmlađa generacija i tako dalje, niko njih ne ide da igra futbol, da igra košarku, nego svi sede i gledaju ekran. Treba to je moderna komunikacija, ali nije samo to bit života, znači to je samo jedan element koji treba da nam učini život lepšim, bržim, boljim, kvalitetnim, komunikativnim, ali ti moraš da se družiš ljudima, jer druženje, družeći se s ljudima učiš i drugi učiš nekim životnim istinama. Sad sam počeo malo preterati.
Dobro, sad muzika.
Tako, crni kapitelj.
I to Katarina, Crni biseri.
To nam je bio još jedan od velikih tiražnih hitova. Potpuno slučajno smo to napravili, jer u tom trenutku smo imali previranje u bendu, došao je novi pevač i ja sam tu pesmu već imao nekako skiciranu i kad bi ti rekao čega sam napravio tu pesmu, ne bi verovao, pošto je potpuno drugačije ispala, ali uvek postoji neka pesma koja je inicijalna, a ti onda bežiš od nje pa napraviš drugu pesmu koja je sličnog karaktera, a opet drugačija. Evo čuješ Katarinu.
Smo i Katarinu iz davnih nekih dana.
Da, 77. mislim da je bilo. Pa to je bio taj neki novi opus. Mislim, tad smo počeli da ulazimo u jednu zamku koja se meni, počeli smo pravimo trik pesme. Katarina je trik pesma. To su te pesme koje imaju neku začkoljicu i oko toga se vrti cela pesma. Sledeća je bila Aspirin, koja isto bila trik pesma i kad smo počeli da radimo još jednu takvu pesmu, ja sam rekao, pa nećemo više ljudi ovako da sviramo, postajemo 7 mladih. 7 mladih su bili bend koji je svirao trik pesme, oni to rade bolje od nas, mislim, nećemo vidjeti da se guramo tu, znaš. Hoćemo, nećemo i tako dalje, tu smo onda zatvorili firmu u 80. godine, snimili smo još taj single i to je bilo to. Ali, to vreme još uvek. Mi smo recimo ovo prodali preko 50.000 ovu Katarinu. I snimili smo za Diskus. Oni su krili posle tiražu od nas, da ne bi dali tu srebrnu ploču kako se davala u to vreme. Jer Diskus je imao jednu politiku, ja sam to tek posle saznao. Oni su uzimali rock bendove, zato što rock bendovi nisu već u to vreme prodavali mnogo ploča, da bi napravili, jer oni su bili iz Aleksandrovca. Oni su imali recimo u to vreme nekog Ljubo Aličića, recimo mislim da je i Šaman snimao neki poču za njih. I oni su strašni tiraži pravili, 300.000, 200.000. A onda su morali da snime nešto što će se prodati jako malo, da bi rekli, pa dobro, snimili smo, uložili smo velike pare, onda da im morali da prerivaju sredstva. A međutim, mi smo ih iznenadili, mi smo snimili, snimili i onom prodali mnogo i to njima nije ošto odgovaralo. Pa smo onda i Aspirin prodali dosta, ali bez obzira na to ja nisam bio zadovoljan sa razvojem situacije i iako sam ja pisao te pesme, mislim, ali to je bilo, ajmo sad ovakvu pesmu, pa napraviš takvu pesmu i takav aranžman. I onda smo to prestali da radimo 80. godine, posle 17 godina smo ugasili Crne bisere.
I sada pravo pitanje. Šta se dešava s rock operom i ima li ikakvih naznaka da će biti postavljeno u nekom pozorištu, raspituje se opet neko ko se nije potpisao?
Postoji opcija jedna da jedna grupa mladih ljudi to uradi. Ja sam im dao, rekao sam im, ne treba ništa potpisati, radite što hoće napet, promenite u krajnjoj liniji i libreto, što se kaže, i sve to. Jer ja sam to kad sam radio, kad sam počeo da radim to, svi su mi rekli da je to malo kasno. Koga interesuje u današnje vreme rock opera, posebno ovde. Ali ja sam to imao kao neki svoj dug. Mi smo to obećali 76. godine, kad smo snimili taj single Mlinarev sin, i ta pesma je u stvari jedan scenario za jednu širu obradu u tom životu tog dečaka koji dolazi u grad i svira, malo mu ide, ne ide, onda mu zapade u nevolji i tako dalje. I međutim, to je bilo tako nemoguće. Tačno sam imao i napisano celu operu, nije bilo studija. Bio je studio 6 i studio 5. I tu se čekalo na red da snimiš singlu po 6 meseci. Nije bilo privatnih studija. E onda kad se pojavili privatni studije i tako dalje, kad je sve krenulo, onda se, kako se kažu politički, kad su se stekli uslovi, onda sam to zaokružio i time sam stavio tačku na nešto što me stalno pritiskalo, što nisam uradio. Ako nisam neke druge stvari uradio, žeto, bar sam to uradio.
I sada još jedno pitanje koje je zanimljivo, kaže, da li Vlada koristi duvan i da li bi se za neki ustupak obrio i još išao posle toliko godina tog imidža, pita Neđo.
Prvo, duvan sam, ja sam prestao pušio 78. godine. Pušio sam žestoko. Osnovno, kad sam došao u radio, ja sam trošio 4 pakle, trošio, kažem. Nisam ih ja duvao sve, nego ovde je grebanje jedna običajna praksa. Tako da sam terao i 5 pakli dnevno da mi ode. Ali sam imao sreću da nisam bio organski vezan za duvan. Tu ima dve vrste, psihološka vezanost i organska vrednost. Ja sam očigledno bio psihološki vezan za duvan. I znam, kad sam prestao pušim, ne bi nedostajalo onaj ritual, vadim paklo, upaljač, pa otvaram, pa ovo, pa tamo. Kad je prošlo par dana, ostavio sam onako, i što sad, nisam ja ni verovat ću da ostavim. Nešto sam pričao o ovisnosti, ja kažem, majde mi, to sve ide iz glave, čovjek odsekao ruku, pa živi bez ruke. Možda živi bez, ajde, kad je ti ostavi duvan. Ili hoćeš, ja ugasim cigaru. Nisam verao 5%. A posle 7-8 dana vidim ja ništa. Duvaju mi dim u lice, ajde zapali. Neću. Posle 15 dana više mi nije mi nedostajalo uopšte. Dobro, ja sam relativno kasno počeo pušiti, negde sa 18 godina. I to ima svoj uticaj. Jer kad počneš rano da pušiš, to ti se uvuče u ćelije. I onda ti ljudi koji su tako ovisni, oni imaju strašne probleme kad ostaje, fizičke probleme, grčenja, nervoze. Jedan naš urednik ovde, neću pomenuti ime, njemu su rekli da mora da prestane pušiti zato što ima srčanih problema. On je prestao pušiti i posle jednostavno vremena sportni ljudi ga mole da zapali cigaru, jer čovjek potpuno podivljivo. Nije više mogu komunicira s ljudima, psovo, što ja znam. Tako da je to... Ja sam imao sreću, kažem, da nisam bio tako vezan za duvan. Ali, i ne smetla mi, mogu ljudi pušati pored mene, možu, ne vuče mi ništa. Ponekad sanja da pušim, to je interesantno. Ponekad sanja da pušim. Što je bilo drugo?
Ali vidi, pročitat ću ti nastavak, ali to je jedan sjajan novinski tekst koji sa naslovom Kako je Vlada Jet iz Inata ostavio duvan?
Da.
Pitali bi te da li postoji neki ustupak zbog koga bi se obrio i još išao i zaboravio na sam.
Kad sam išao na vojnu vežbu, sam se
kad je to bilo? Davnih dana.
Kad sam išao, prvi put sam išao u 80. godine. Baš kad je bila gužva.
Pa samo 26 godina prošlo.
Predsednik razboleo bio. I nisam... Ja u stvari ne volim brat, da budem pošten, ali najviše mrzim se brijem. I zbog toga sam i pustio bradu. Brija je imao sam problem, pa te ogrebe, pa te peče posle, pa drži, pa ne daj. U vojci to bi bila smrt u vojci. I imam jaku bradu, obiđeš se ujutro, ono ti do povodne izrasti, sad odležu oficire. Našto visi obrem? Pa brio sam se jutro na brijanje. Pa sam morao dva po dnevno se brijem. I onda kad sam došao iz vojska, kada ja sam više neću da se brijem i pa sam...
I ostad imidž.
Da.
I sada slušamo još jednu pesmu sa novog albuma, Vlada Jet Band.
Ovo je jedna pesma koju sam uradio pod puticem Fats Domina, recimo. Onda su ljudi malo i zaboravili na njega. I tu Dragan klavir svira, to je ovako u prvom planu, i Dadi svira slide gitaru. I to je meni jako draga pesma. Zove se Druga obala.
Bili konjic sleteo i krila je spopio, sunce je potonulo, još jedan dan je prošao, druga obala je daleko, a ja moram preko da probam da nađem mir. I opet bol, opet bol, kao plima na ilazi, kao talas nosi me, dok na kraju ne potonem. Druga obala je daleko, a ja moram preko da probam da nađem mir. Sva su svetla nestala, crna noć zavladala. Druga obala je daleko, a ja moram preko da probam da nađem mir. Jer opet bol, opet bol, ko prima na ilazi, sebi kažem zaboravi, i za sebe sve ostavi. Druga obala je daleko, a ja moram preko da probam da nađem mir. Nikad više hladan vetar rekom briše, srce drhti ranjeno od strasti izgorelo. Druga obala je daleko, a ja moram preko da probam da nađem mir. Jer opet bol, opet bol, prima na ilazi, misao se rasipa kao pesak u prstima. Druga obala je daleko, a ja moram preko da probam da nađem mir.
Vlada Jet sa nama sve do četiri, a pitanje za Vladu Jeta od Bojana Lovćenca glasi: da li je čuo za legendarnog gitaristu Nikolu Mitrovića iz Nervoznog Poštara i zanima me šta misli o toj grupi, veliki pozdrav.
Nikolu sam ja dobro poznao, sam Nikola je umro, koja znam, a bio odličan gitarista i Nervozni Poštar je bio baš ono pravo, mislim, što danas mnogi bendovi pokušavaju sa manje uspeha da budu, to je primenjeni narodnjaci na rock and roll način. Oni su stvarno neponovni bili. Nikola, kako mu prezime bila, zaboravio sam. On je svirao odličnu gitaru i pitao sam skoro njihovog što vodi sad za Poštare.
Ja Nikola rekao, Mitrović?
Da. Ja bih rekao da je on umro.
I sada Čika Blaža kaže: Vlado, mislim da je vreme za nešto tvrđe.
Pa to ćemo možda sledeći album da radimo sa malo tvrđim.
Sad za šta misli da treba da bude tvrđe, sad je pitanje broj 2.
Pa pretpostavljam da mislim na muziku, a tako.
Šalim se, naravno.
Ali,
kako ko shvati.
Ovaj album je tako dosta urađen u ovom, koloritu zvučnom, tako da nema nekih tvrdih numera. Ima bržih i sporijih, ali to je to.
To je za animacije za sledeći CD.
Jeste.
A Oki iz Kragujevca kaže: moj deda je imao mačka Marinka Rokvića i kravu Lepu Brevnu. Zašto bi Tanja bilo loše ime za mačku? Pozdrav za legendu Vladu. Pa zato što ja mislim da je loše.
Da. To je stvar ukusa. Ja sam imao crnog mačka svoje vremena kog sam zvao Sotona i onda smo se skandalizirali pa smo ga zvali Coca posle.
Dobio je dobar naziv. Eto, macu mogu zovu Taca.
Da.
Pozdravi stižu od Mike iz Novog Sada i pitanje je da li je Vlada čuo za Hansa Tensinka i šta misli o njegovoj muzici?
Čuo jesam, ali nisam nešto čuo mnogo muzike, tako da nisam kompetentan da kažem, nemam formirano mišljenje o tome, ali kad budem čuo malo više, dragi voli ću da kažem.
Evo, Mića iz Bogatića ti postavlja duhovito pitanje, pa kaže: Vlado, pošto si ateista, kako i ženja i devojaka isteravaš Boga? Skinaš se i skočiš na njih ili koristiš druge metode? Pozdrav.
Kažu, batina iz raja izašla.
To nema veze, jel?
Da,
sa verovanjem.
Da.
Evo, Nikša Uzbani Magarac kaže: pa Tanja, ja sam nazvao žbun žutih ruža po tebi odavno. Pa lepo, eto. Imam svoju sortu, znači. Vlado, hvala na komentaru o Johnnyu Cashu. Kada je Cash izvodio pesmu San Quentin pred zatvorenicima, atmosfera je dostigla tačku sijanja. Malo je falilo da zatvorenici naprave totalni haos. Nastavite u istom ritmu. Pozdrav od Aci iz Jagodine.
Johnny Cash je u stvari prvo bio u Folsom prizvao, jer oni ležu u Folsomu zbog nekih svojih grehova, a onda je posle ta iskustva primenio u San Quentinu, što je snimio i kao i film i snimio i album koji mu je bio u tom trenutku jako dragocen, jer sam u stvari počeo bio malo da klize nizbrdo, već ako tu ide kad u show biznisu, nekad ideš gore, nekad dole, i onda taj album Live in San Quentin mu je vratio pozicije baš onako krupnim koracima.
I sada poruku koju piše za Diskos, kaže: Džete, dođi kod nas na župsku berbu, puna župa rokera. I PS dodaje: sada idealno vreme da se krade Džetova gitara i osvira herc minuta.
A da, to asocira, to je pravi rođen na film. To sam u filmu Paket Aranžman, u trećoj priči ja igram nekog gitaristu koji ima Frank Zappinu gitaru, navodno. I jedan sad popularan glumac, ne mogu setim ko beše, on krade tu gitaru i počinje svira i zvukom pomera stvari. Mislim, interesantna priča, jako. Ja sam to snimio za jednu večer, ti par sekvenciji. Oni su došli kod mene, Srdan Golubović, to mu je bio diplomski rad. A Kreso je, pokojni mu je bio mentor. Oni su došli kod mene, kao bi ti igrao, mi smo otišli u jednu kuću tamo gore kod Mišovića bolnice i snimili to, kažem, bukvalno, za jedno večer. E to ispada glavna priča o tom filmu i dan danas mi to pominju. A je ono tvoja gitara? Pa nije moja gitara, ali dobro, ajde.
Ali nek bude. I sada, kaže, vaša kolekcija, mnogi kažu da je kapital jugoslovenske muzike i da nemate zidova. I retko, ko može da se takmiči sa vama, ima li, ali niko kao vi? Sigi je, kaže, to čuo od insajdera koji je izašao iz studija u ponoć i kaže, ha, nemojte mu reći. I još dodaje u lično ime svih slušalaca 202-ke javno hvala za sve što ste učinili za ovaj radio, jedini pravi radio u pravom smislu. Hvala i tebi, Tanja, dodaje.
Ma nema čemu.
Evo se zahvaljujemo.
Što se tiče kolekcije, ja imam veliku kolekciju i ta kolekcija raste stalno, pošto ja i dalje skupljam nosači zvuka, naravno sad pretežno diskove, jer ovi vinili savremeni meni ne privlače mnogo, jer to je virtualno ti super kvalitetni 180 grama i tako dalje, a oni stavljaju digitalni zapis nazad na vinil. To je nešto što je meni bez veze. Jer kao što je problem bio svoje vremeno kad su krenuli sa diskovima, da onaj zvuk sa vinila proizvedu na disku, pa nisu nikad uspeli do kraja. Doterali smo recimo do 84,5% recimo, ali ne, nikad nisu došli do kraja, jednostavno neke stvari su neponovljive, to što proizvodi analogni snimak na ploči. A oni sada mi prodavali ove nove ploče, oni sad svi snimaju digitalno, to je pre svega strašno uštedu u vremenu, mnogo je zgodnije za manipulisanje i tako dalje, ima nedostataka, nikad nema tu toplinu koju su imali oni analogni snimci, posebno kad je bila cevna tehnika, to je posebna priča, ali snimiti digitalni zapis i vraćati ga na vinil, to je potpuno van pameti. Ali to je sad fancy i to se radi. E, kažem, ja sam imam veliku kolekciju, ali ne najveću. To, kad kažu najveću, onda se mora dok rećem levo i desno da se neko ne uredi. Ja znam bar tri čovjeka koji imaju veće kolekcije od mene. Bogatije, recimo Zoran Marjanović,
i zavidiš.
Sin Moše Marjanovića, koji je Stuart bio i koji je samim tim mnogo lakše. Mi smo imali strašan problem svoje vremenu kako nabaviti ploče. On je leteo, stalno nosio, normalno, pritom se on i razume i sve to, ali on ima veću kolekciju od mene. I tako još neki ljudi za koje znam da imaju veće kolekcije, ali ja sam uvijek govorio, nije važno koliko imaš, nego šta imaš. Ti možda imaš i par stotina nosača, ali ako imaš ono što si ti hteo, to je kolekcija koja vredi. Ti si to izabro i na to si se fokusirao. A inače ljudi koji skupljaju ploče samo što da imaju što više komada. Uopšte nije bitno što skupljaju. I narodno, i zabavno, i klasiku, i sve. To sam trpaju da bi imali. Znaš ti koliko imam toga? Pa znam, ali znaš gde ti je ovo? Pa ne znam. Još jedna stvar za kolekcionare. Moraš uvijek da znaš gde ti je koja ploča, ili koji disk, ili već kaseta, ili šta skupljaš. Čemu ti služi kolekcija ako ne znaš gde ti je šta? To je samo gomila robe koja tako stoji na gomili i to nije ništa. I to je u stvari veliki problem kad imaš puno toga, kako ćeš to sve, da li po azbučnom redu, da li pun stilovi, mislim, svako ima neki svoj način, ali je bitno da, dobro, ne možeš baš prstu da nađeš, ali da znaš da ti je taj nosač tu negde i da će ga naći za 5 minuta. To važi i za knjige isto.
Jel imaš popisan u svojoj kolekciji?
Ne. Ja sve znam na pamet.
Stvarno?
Pa da.
Dobro, ajde ti kreni da nabrajaš, pa ćemo negdje sutra
kući. Znaš što meni užasava? Ja da nekad dođem i pogledam ono sve. I sad da ostavim sve i da ništa više ne radim i da ne spavam, ja pola toga do kraja života ne budu žaditi. Ne pola, trećinu. To je malako užasavajuće kad pomisliš. I to ne zato što sam od malke godine i da sam 10 godina i 15 mlađi, opet ne bi stigao da čujem sve koliko toga ima. Ali to je tako, mislim, ali kaže, pa prodaj, pa što? Pa mam posla.
Šta ako se setim da to želim da slušam?
Pa jasno, da.
Šta ćemo slušati sada? Mutna voda.
Evo jedna pesma, mislim, ovaj album broj 4, koji je u stvari početak ovoga svega što sam uradio i sa rock operom i sa ovim diskom. Tu smo počeli da sarađujemo, u stvari Ivan Milenković, ja on svira gitaru i on je prošao malo nezapaženo, što mi je jako žao. Ali to je onaj problem koji sam imao i sa tunelom. Mi smo bili suviše maturi za novu generaciju slušalaca, suviše mladi za one mature slušalce. Tako da smo bili u nekom tom jazu, imali smo sjajni pesama, sjajni ploča, išli smo dobro, ali nije to bilo to. Sad već ja imam problem što ja sam, što se kaže, u najboljim godinama, jel?
Jesi.
I ovaj, i kad budemo vada džet, on je okej, znaš. Ne mogu ja više da postignem ništa posebno ni sa jednom pesmom, ni sa jednim albumom, jednostavno ja postojim tu već kao faktor postojanja, ali sam da je bilo što drugo, znaš. Ali ću i dalje da snimam, jer ja snimam pre svega da bi to uradio što veteran da radim, pa kome se svidi, svidi. Ova pesma je prepev, u stvari jedna pesma koja se zove Wash My Hands in Muddy Water i to je da, album broj 4 koji je meni ovako jako drag.
Ja sam rođen pored vode, bistre reke, planinske, ali sam krenuo lošom stranom, ponele me vode prljave, loše društvo, loše žene i još gore navike, kruge greške, sve u nizu, vreme je da platim dugove, jer kada loviš u mutnoj vodi, ruke stalno ti nečiste, i ne vredi da ih pereš, uvek bit će one prljave. Dane u četiri zida, rešetke na prozoru, sad sam stigao na kraj puta, prodao sam dušu đavolu, jer kada loviš u mutnoj vodi, ruke stalno ti nečiste, vredi da ih bereš, uvek bit će one prljave. Jedno ovo prođe, rešio sam konačno, nikad više mutne vode, iz početka idem ponovo, jer kada loviš u mutnoj vodi, ruke stalno ti nečiste, ne vredi da ih pereš, uvek bit će one prljave, uvek bit će one prljave, uvek bit će one prljave.
3:33, Aca u svojoj poruci napisao: pre nego što utonem u san, mora da se radi, a raduje me druga smena. Evo da vam zahvalim na svemu, ja vas neizmerno volim, imam taj osjećaj pripadnosti od kako vas slušam, a slušam vas dobi 15 godina. Pozdrav za komunu svih nas okupljenih oko voljene 202. I moram da pozdravim Tanju, dama to zaslužuje, hvala. I da prođemo CSKA, kaže da će Bog, voli vas sad.
Mislim na Zvezdu, pa dobro, ja jesam partizanovac, ali ja nisam od onih koji mrze protivnike, ja uvek navijam za naše kad igraju protiv stranaca. Bez obzira što kod tih stranaca igra isto puno naših, ali jednostavno mislim da naša firma, znači u ovom slučaju Zvezda, treba da ima podršku i partizanovaca, i ofkovaca, i navijača Rada, i već koga sve ima, jer je to u pitanju je međunarodna afirmacija našeg sporta.
Necke je u svojoj poruci napisao komentar povodom transfera Axela Rose u AC/DC. Sad mi reći, ima i ovde transfera kao u košarci, futbolu, u ostalim sportima?
Da, sad je
moderno,
a? Ja moram da ispričam, to sam pričao već jedan put. Ja sam, Brian Johnson, pevač koji sad ne može da peva više zbog zdravstvenih problema, imao sam prilike da budem s njim u društvu kad je gostom u Beoradu sa grupom Jordi. Koji su bili jedan band britanski koji je u jednom trenutku imao svoje zvezdane trenutke i onda je to počeo sa topi polako i je došao ovde, to je neka 76. mislim godina bila ili tako nešto, imali su koncert u Pinkiju, mislim da je Johnny Mayer bio headliner, to je neki svoj prošireni bendom, i još neko je svirao i oni su bili kao pred grupa. Naravno, u to vreme beogradska publika je bila već prilično razmažena, tako da je, ja ne znam da li je bilo 500 ljudi u Pinkiju, jako loše prošao koncert. A ja sam tada počeo da se viđem i družim sa Tony Samolom, koji će kasnije postati veliki promoter koncerata koji će se dešavati na teritoriji tadašnje Jugoslavije. I došao sam da ga vidim tamo i mi smo sedeli u onoj kafani iza Bine u Pinkiju i sad sedi taj menadžer Jordi, a svi su onako pokisli, jer nema para, jel? I Brian Johnson se i tu, ja sam tu pozao s njim, kažem da sam slušao Jordi, da su, i on kaže, ovaj posao propada, ja neću više se bavim ovime, ja idem u Glasgow, moj brat tamo ima servis za polovne automobile, to je plac za polovne automobile, a ja ću da otvorim servis pored, da kupiš auto, da otvoriš komedija, ti ja sredim što treba i tako dalje. I on tu i vrodi. Izađe iz Jordije, pa se Jordi posle raspadne i počne da radi u tom svom. E sad, 79. valda, mi smo radili jedan od prvih živih hitova upravo u hali Pinky, ali ne u hali, nego u restoranu, i Saši Notac je baš u to vreme sa mnom sarađivao i sa grupom Saša Markovića, Toma Marković je dobio bio svoj ženski ansambl Ženis, koji su, to su bili neki prvi hitovi živi, i to mi čovjek donosi novi album AC/DC. To je Back in Black. I ko peo, kaže Brian Johnson. Kaže, nije valjda onaj, a verovatno se čovjek isto zove. Kad ispade da oni su njega zvali više puta da dođe, jer je njegova kaseta koju je poslala agencija prošla taj konkurs, pa neki koji su bili pre njega su otpali iz nekih razloga, on mišlja da ga oni zezaju, on kaže, ma dajde, pravite budala, oni su došli kolima po njega, odveli ga i eto, do juče je tako reći pevo. Sad će im pevati Axl Rose. Dobro, to nije ništa novo u svetu rock'n'rolla. Gillan je pevo recimo sa Black Sabbath u jednom periodu, snimili su album, možda najgori koji postoji u istoriji Black Sabbath, ali snimao je s njima. Šta ja znam, Coverdale je pevao sa Deep Purple, je tako? Tu i postao veliki Coverdale. I ima tih pomeranja, jer u krajnjoj liniji iza svega ipak stoji novac. Znaš kako? AC/DC sa Axl Rose-om, to je reprezentacija sveta rock and rolla. Mislim, ko mi još tu treba? Elvis Presley, on je umro. Pa nema što. Tako da, ja mislim da će to biti okej. Okay. To će to biti jedan poseban, to više neće biti ni Guns N' Roses, ni AC/DC, to će biti sad jedna nova predstava, ali to će, bit će tu ogroman novac, tako da ne sumnjam uopšte uspeh tog projekta.
Domaće, par vrti, de Burgija neće, jel?
Da, da, da.
E, a sada...
Nije sve u parame, nešto i u dijamantima i zlatima.
Može i tako. Bojan je napisao, eto, samo da dopunim Vladu. Nikola Mitrović iz Poštar umro je 2003. u Beogradu, a frontman glavni i odgovorni im je u grupi Faldir Šabović.
Da, da. S njim sam mi razgovarao, on mi je rekao taj podatak bio.
Evo još jedno pitanje pre nego što čujemo muziku. Ko ubija rock'n'roll u Srbiji? Miša Beči.
Pa mi sami ubijamo. Kod nas, ono što sam rekao, ako neko sluša od početka, kod nas postoje samo dve stvari. Ovo je fenomenalno i drugo ništa ne postoji i ovo ništa ne valja. Znači, ili je sad nešto in i sad smo svi za to, a ovo sve ostalo što je bilo pred doma, to ne valja ništa. Tako nije nikad. I ništa ne možemo tako da vrednemo. Dakle, možda rock and roll nije toliko više nov i toliko atraktivan kao što je bio u nekom trenutku, jer je otvarao neke stvari. Posebno za nas je bio prozor u svet. Mislim, mi smo kroz rock and roll upoznavali modu svetsku, muzičke, umetničke, neka stremljenja i to. Ali rock and roll je nešto što je došlo i ostalo i to će biti isto kao i džez. Kranjim liniju, rock and roll je izašao iz džeza. Rock and roll je jedna podvrsta džeza koja se separativno odvojila od matice i stvorila neku svoju sliku. I rock and roll će uvijek postojati. Možda će biti više, manje, osrednje, sad je opet u uspunu, sad je opet u padu, ali će biti. Kao što su i ljudi predviđali da će džez da propadne i da ga više nema, pa džez je dan danas prisutni, postoji i mnoge druge stvari. Tako da, a mi ubijamo rock and roll sami ovdje kod nas, zato što mi to kažemo, zato što kažemo rock and roll je mrtav. Pa ta rečenica ne postoji. Jer činjenice govore da nije tako. Mislim, to što ti ne slušaš rock and roll pa misliš da je mrtav, to je tvoj problem, tako? Mislim, to kažem njemu koji je rekao.
Ja klimam glava. Dobro, a sad muzika.
Još jedna pesma sa albuma koja se zove Puni mesec i to je jako malo blue maniru.
Pun je mesec iznad Save, voda plista srebrno, žuto lišće je po reci, još jedno leto gotovo, leto dugo, leto toplo, iza nas je ostalo. Ostaje mi da se sećam, da sam tebe imao. Sada više nije isto, sve se promenilo. Imali smo našu priču, a sad je gotovo. Ja još sanjam tvoje telo, tvoja bedra, kolena, sanjam tvoje čvrste grudi, tvoja usta vatrena. Po tebi naša tela
spojená. A uskoro će opet zima, stižu opet sneh i kiše. Naše mesto pored reke, tamo nema ničeg više.
Vesta 2. Fantazija.
Sada poruka, uskoro se rastajemo sa džetom na neko vreme, a sada evo poruka, kao što rekao Hverak, piše: da li se slažete da ima dovoljno materijala, to jest bendova, za jednu baš dobru rock'n'roll domaću scenu? I dodaje: vidim ja da ćemo izabrati još puno vaših pesama za hite 202, svaka čast da lepe pesme sa novog albuma, veliki pozdrav i hvala za ovu noć.
Pa ja sam to već rekao, mislim, govorimo o onom prvi deo pitanja, da li imamo dovoljno bendova za jednu, imamo bendova mi za dve scene, ne za jednu. Imamo toliko raznovrsnih, pa evo recimo ova devojčica što će predstavljati danas na Euroviziji, ona je član jednog rock and roll benda, to je grupa ZA, koja je vrlo interesantan bend iz Kruševca, ovaj, sa vrlo autentičnom muzikom koju izvodi, i ovaj, ja sam se začudio da su nju izabrali. Ne kažem da nije dobra pevačica, nego kako tako jedna mlada osoba, tako reći, preko noći dospela do te pozicije da se predstavlja na Euroviziji, što mislim da je potpuno ispravno. Ja sam svojevremeno pre koju godinu bio jako za to da Etar nas predstavlja, to je ona mala Katarina je pevala kod njih, ali na nekim osoba način oni nisu otišli, otišlo je ne znam ko, neću da pričam o tome. Jer treba mlade ljude slati, to je, Eurovizija nije olimpijada. Eurovizija je jedan izlog muzike, da treba mlade ljudi da pokažu svoj temperament, svoju energiju, svoje nove ideje, i da to je budućnost evropske muzike na neki način. I govorimo o popularnoj muzici, naravno. Ja lično mislim da će ona dobro se plasirati tamo. Hoću da kažem, eto, to je izdanak baš od te rock scene, jedna pevačica koja
će se probati sad i u drugim vodama.
Osim nas koji se bavimo rock and roll muzikom, niko nije čuo, ali ona će nas predstavljati i dobro će nas predstavljati na toj manifestaciji.
Kaže, kako nezapaženo, sad se to odnosi na neku priču od pre ne znam koliko minuta, čini mi se da je ova pesma bila i hit nedelje, dakle čuje ko je trebao. Pozdrav od posade broda Deoskoj klizi kroz noć na Dunavu. Kaže, vrapci iz Hilandarske konstatuju, voditeljka se non stop utvarala gostu.
Strašno.
Jes? Je to greh?
Tamam posto.
Nije sve u evrima, ima nečeg u dinarima, kaže Marko. Zatim mutna voda i prljave ruke su išle zajedno, ne da mi džete da spavam slušajući pesme. Šta bi nam rekao o ljubavi prema svemu? Pitaca.
Ja ljubavne tekstove nikad nisam nešto... Pisao sam ih još za misere, pa to je bilo dosta onako baš ljubavnih tekstova, ali ljubavni tekstovi su atraktivni kad su nesrećne ljubav u pitanju. Kad je uspešna ljubav, pa sad, kako to, ti si mi najlepša, ti mene voliš najviše na svemu. Kako bi slušao takav tekst? Mislim,
nego, mora se plače malo.
Mora neka drama da bude u tekstu. Tako da sam pokušao da nađem neke teme koje se dotiču ljubavi, ali da budu malo drugačije, jer celokupna svetska produkcija je pretežno bazirana na ljubavnim tekstovima.
Vlado kaže, koji ti je bio omiljeni kaset dek u vreme audio kaseta?
Kaset dek? Pa ja sam imao jedan...
Pa ono što imaš i na kaseti, imaš i na LP uglavnom.
Ne, dobro, ali ja sam imao jedan kaset dek Grundig, koji je imao ugrađene mikrofone sa nekim limitinima, koji mi je bio jako drag, i mi smo Crni biseri, govorimo to je 70. godina, sve probe snimali na tom. I taj snimak je bio ponekad bolji nego studijski snimak, jer smo ga snimali u našem podrumu, da smo mi snimali i imali smo tačno mesto da ga postavimo, i mi kad ociramo, ono zvuči stvarno kao jedan dobar demo snimak. Kaže, imaju te limitere na mikrofonima, tako da je sad neki mali kompresor, ja mislim, imao, jer je pojačavao tihe tonove, a spuštao jake tonove. Tako da smo dobili jedan kompaktan snimak. I kad mi je crkao taj kasetofon, kad sam godinu kod majstva, rekao, pa ovdje ima što se popravilo, se propalo. Jer to je bio jeftin kasetofon, jako grunigo, mali, ali, kažem, posle sam imao neki drugi, koji su isto bili dobri, Sony neki, a niko nije, bar možda sam ja sentimentalizam, niko nije tako slatke snimke pravio kao taj grunig.
E, samo mi reci, da li si slušao uopšte kasete ili si uvek muziku slušao sa ploče?
Pa kako sam u kolima spočeo?
Dobro, u kolima da, ali kod kuće...
Mi smo putovali stalno na svirke, da smo imali snimiš kuće... na kasetu. Ne, kod kuće nisam slušao nekaz. Kod kuće slušao samo ono što kao snimke sa probe na kojima sam radio i doterivo i tako dalje. I znači, kasete smo snimali da slušamo u kolima kad putujemo na svirke i tako. I naravno, kad između pošto smo mi svirali po tri ture sa pauzama, u pauzi pustiš kasetu da svira, da popuni prostor zvučni dok mi ne sviramo.
Pazi, ove poruke i dalje pristižu, ne daju ti ljudi da odeš. Kaže, da vas pozdravim pre nego što se odjavite, tek da znate da sam vas sa zadovoljstvom slušala. Veliki pozdrav i svako dobro, Suzana.
Bajno, hvala.
Zatim, poruku koju piše Tanja, hvala za čitanje i laku noć. Milan iz Paraćina napisao, ne umem da objasnim, ali vidim zajedničku crtu između Milića Vukačinovića i Vlade Džeta. Možda je onaj epitet doktor. Pozdrav i puno uspehu u daljoj karijeri, Milan Paraćin.
Evo te čuje, Milić, bit će ljubav. Ali dobro.
Je li ovo porazno, ne mislim politički, pita Sigi.
Šta je li ovo?
Porazno.
Poraz?
Porazno.
Ne znam što mislim. Porazno ako izgubimo utakmicu, ako pobedimo, nije porazno.
I još dodaje, kao radio čovek, imali dokle mogu ove MP3 stanice ovako, ili će se nešto promeniti u korist sadržajnih radija tipa 202, opstati ili će ostati?
To je stvar koja, nažalost, je isto kao i ove društvene mreže i jednostavno MP3, to što kaže, stanice su jeftine. Jeftine za vlasnike, oni tu pakuju muziku, imaju već jednu ili dva muzička uradnika koji pakuju pakete muzike koje se emituju mehanički, i tu nešto, neki voditelj koji kaže koliko je sati i koliko je temperatura, i zdravo. I to je već stanica koja živi, mislim. A ovo što mi radimo, to je skupa stvar, jer mi smo na budžetu i još uvijek, mi smo pojeftiniji program dosta, mislim, od nekog doba kad sam ja radio, ali je skupa stvar držati ovolike ljude žive. Znači, sad ovde, to jest, vas je, ja sam gost, vas je troje u studiju, znači tonac, organizator, ti, muzički urednik, četiri, znači, a to sa ovim mehaničkim stanicama, to je samo jedan koji kontroli, to nije jedan, nego on je kontroler da se nešto ne pokvari, a to program ide, znači, to je samim tim jedan imperativ zbog funkcionalnosti i financija formatizovane stanice, tako da ja, program treba da bude formatizovan, znači ja sam uvijek bio pobornik toga da jedna stanica ima svoj format, šta je mi to je. Svaštarenje nije nikad bilo dobro ni u čemu, pa ni u radio stanicama, ali ne treba biti baš usko obučen i specijalizan, ali treba postaviti neke ciljne grupe, šta, onda ispitati šta te ciljne grupe konzumiraju, šta vole, i to im plasirati, i to je onda ključ uspeha neke radiostanice. Znači, odrediti te parametre i držati se njih, i ne može, uspeh neće izazvati onda.
I evo, na kraju smo naše priče ove noći. Mnogo toga nismo ispričali.
Tamo smo počeli.
Morat ćeš da dođeš još neku noć pa da završimo sve ono što nismo stigli. Možeš, ti nastavi.
Da.
I samo mi reci šta nas očekuje u skorije vreme od tebe. Knjiga?
Pa knjigu ću da završim, ne mogu da obećavam, jer ovaj, ja u principu...
Pišeš ruk?
Rukom pišem, to isključujem. Mm-hmm. Ovaj, ali kad mi krene ono, ja imam sve to što, u glavi što ću napisati. Sad to treba sesti i napisati. Ja sam napisao već 7-8 strana, recimo.
O, daleko si dogurao.
Ušao sam u priču i pričam, mislim, postavio sam. Mm-hmm. To kad počneš, onda ide brže. Ali... mogu da se zaletim i da to završim recimo do leta kao ništa, uh-huh. A možda i neću, mislim, to zavisi od inspiracije, jer ako vidim da mi ne ide, onda ostavim nedostavno. To isto kao kad praviš pesme, napraviš pesmu i ako posle 5 minuta možda se setiš ako išla pesma, onda bolje nisi ni pravio, znaš. E to isto i kad napišeš pa dok počneš da ispravljaš, onda nešto nije dobro bilo, a kad napišeš i onda ispraviš samo 2-3 tačke i ono, znači dobro, ajde, to je to. To je jedna stvar. Druga stvar je, planiram da napraviš još muzike, pa još sad razmišljam o tome u kom ću pravcu da se pružim od ovih pravaca koje sam već do sada radio. Ja sam sarađivao i sa ovim starim majstorima na ova dva projekta koje smo imali, to mi je baš prijalo.
Nestigo smo, pričamo
i
o tome.
To mi je jako prijalo i to će biti to. Mislim, a balet nećemo ovaj godin.
Nećemo, ja?
Nećemo.
Ostavit ćemo za dogodin.
A nešto me noga boli i tako da nisam.
Ali znaš šta, ne možemo da prezentujemo to
i
dobro na radio.
A te patenke su postale teške, pa da ideš ovaj, pa da ide, padneš.
Da... Sačekat ćemo da nam ugrade kamere ovde, pa ćemo onda balet. Svirke?
Svirke će biti, svirali smo juče na prekriče, sad stavit prekriče. Tamo je ispred Svetom trgu dan ploče bio i pa smo osvirali i mi između ostalog. Bilo je jako vruće, ali smo osvirali i to bi trebalo da bude tradicija, da se tu jedan put mesečno pešačka zona, svirka, vaša ploča, knjiga, svega onog. To je nešto što čini jedan grad metropolom i Velegradom. Slušamo Volim saks, jednu od najuspešnijih pesama koje sam napisao, i to bi bilo to.
A ja pre toga da kažem i koja ekipa bila sa nama ove noći. Saša Marković brinuo za ton. Ivana Milutinović je bila organizator. Neno Gnjenović Trkulja muzički urednik. Vaš i moj gost bio Vlada Džet. Moje ime je Tanja Obradović. Bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi za vas. Šta da vam kažem, osim da vam želim prijatan dan i da se družimo ponovo u noći subota na nedelju, kada će vaš i moj gost biti Srđan Marijanović. Prijatno.
Volim saks na svaki način. Volim saks. Volim saks jer mi vrlo prije. Volim saks. Volim saks jer dobro zvuči. Volim saks. Saks, 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 saksofon. A ti vidim više voliš s tobom. Više voliš trombon.
volim saks. Posle teškog rada volim saks. Volim saks. A nemaj sada volim saks.